Na kutoka katika Injili ya Luka Mtakatifu, kuanzia mlango wa 24 na kifungu cha 13. Na tazama, siku ile ile, watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa mbili. Na walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea na kukunja nyuso zenu? Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako u mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya nini ya kufa, wakamsulibisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya haya yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushitusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema. Wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema yuhai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona vivyo hivyo kama wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyoyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na akaingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji ambacho walikuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kunaelekea kuchwa na mchana umekwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa walipokuwa wameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi na kutufunulia sisi maandiko? Na tuombe, tuinamishe vichwa vyetu sasa katika maombi.
Most holy God, we approach thee in the name of Jesus thy son, and we believe that
Mungu mtakatifu sana, tunakukaribia katika jina la Yesu mwanao. Nasi tunaamini tuko mbele zako sasa, kwa kuwa kwa imani tunakuja kwenye madhabahu yako makuu palipo na damu yake inayonena kwa niaba yetu. Na kwa kweli sisi ni watu wahitaji Bwana. Tunakuhitaji wewe, nasi tunaomba neema yako. Na tunapoona unabii ukitimizwa leo kwamba kanisa, jinsi ambavyo tumekuwa matajiri katika mambo ya ulimwengu, nasi tunafikiri hatuna haja ya kitu. Naye alisema sisi ni uchi, vipofu, wenye mashaka na vipofu, wala hatujui. Pia Baba, tunaomba neema basi, kwamba wewe utayafumbua macho yetu tupate kulifahamu neno lako, tuweze kuifahamu saa tunayoishi, tupate kujiandaa kwa ajili ya kuonekana kwake, kwa kuwa kweli tunaamini kumekaribia. Kwa hiyo sasa tunaomba ya kwamba ungetupatia usiku wa leo shauku za moyo wetu, kulingana na utajiri wako utukufuni. Ukitusamehe dhambi zetu Bwana, naomba ya kwamba hutaangalia kutokuelewa kwetu na ujinga wetu kuhusu mambo tunayopaswa kujua, kwamba utatusamehe kwa hayo. Pia utukumbuke kama wanadamu tu Baba, sisi hufanya makosa ya kila namna mara kwa mara na matatizo. Wewe ni Mungu wa milele asiye na kikomo, asiyeweza kukosea. Tunaomba utaturehemu na kutupa baraka tunazoomba, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Sasa tunashukuru tena usiku wa leo kwa ajili ya fursa ya kuwa hapa katika jumba hili la mikutano na kuwa na wakati huu mzuri sana kushiriki tena kwenye mambo ya Mungu. Ninasikitika kwa kuwachelewesha jana usiku, kinyume na ahadi yangu kwamba niliwaambia tungetoka kila jioni kati ya saa 3 na saa 3 unusu. Nami nilichelewa jana jioni, basi nasikitika nilifanya hivyo. Sasa usiku wa leo nitajaribu kukomboa huo pamoja nanyi, kwa sababu ninajua wengi wenu hufanya kazi na hamna budi kwenda kazini. Ninyi wanawake hamna budi kuandaa wanaume wenu waende kazini na kadhalika. Pia wengi wenu hufanya kazi na ni vigumu. Nami nafikiria kwamba leo hii tumekuwa na kuhubiri kwingi, wahudumu wengi wazuri, wahudumu hodari ambao wametuletea neno, wachungaji wenu na wainjilisti na kadhalika wanaopitia mjini. Lakini nafikiri jambo muhimu ninalojaribu kujaribu kuwaletea ni uhalisi wa uwepo wa Kristo, ili muweze kumuona na kujua ya kwamba ndiye kwa ahadi yake iliyotambulishwa kwa ajili ya siku hii. Sasa jana jioni tulijaribu kutoa muhtasari mdogo, na usiku wa leo tuna muhtasari mwingine mdogo, na labda kesho usiku. Halafu Bwana akipenda, Jumamosi usiku, maana haitawabidi kuamka mapema sana Jumapili asubuhi, na nataka kujaribu kuleta ujumbe katika njia ambayo ingeeleweka zaidi na wachungaji na wale wawezao kurejesha kwenye maandiko. Halafu Jumapili jioni tunataka kufanya mstari wa maombi na kuwaombea wagonjwa, kwa kuwekea wagonjwa mikono na kuwaombea kwa njia hiyo. Nasi tuliona ya kwamba kwa fanaka wale wasioweza kuinuka kwa imani na kumwamini tu yeye na kulikubali. Njia yangu ya kuliwazia ni kwamba ingekuwa bora kama tungeinuka tu na kumkubali. Hapa Afrika Kusini, nilipokuwa kwenye mkutano kule Durban, ambako karibu watu 200,000 nadhani walikuwa wamekusanyika kwenye uwanja wa mashindano ya farasi wa Durban. Kulikuwako, tunaleta, wana watu 5 tu jukwani. Na wakati mtu 5 alipoponywa jukwani, nao hao wenyeji waliulizwa kule nje, ambako walikuwa wamekaa tu. Loo jamani, pema, huo ndio mmoja wa viwanja vikubwa kuliko vyote vya mashindano ya farasi ulimwenguni. Ni mkubwa mara nyingi kuliko wa Churchill Downs huko Louisville. Na Waingereza wote huenda kule kwa ajili ya michezo yao ya kipupwe, mbio za farasi. Nasi tulikuwa tumeuchukua uwanja huo, na wote ulikuwa umejaa kabisa, na hata kote kote ngambo ya uwanja huo. Nami nilikuwa ule upande mwingine kwenye jengo fulani. Sydney Smith, mayor wa Durban, alinipeleka kule siku hiyo kwenye uwanja huo wa mbio za farasi. Nami niliona kwa ombi moja la kusanyiko, baada ya wenyeji hao, baadhi yao hawakujua mkono wa kulia na wa kushoto ulikuwa ni upi. Nami niliwaona wakiisha kuona, nami nikaelezea. Nilikuwa na wafasiri 15 mbalimbali. Unaposema sentensi moja, inakubidi kungojea mpaka watu 15 mbalimbali waiseme. Sasa, najua jinsi hilo lilivyokuwa ni gumu kwa makabila hayo. Halafu baada ya hayo kumalizika na kuwaelezea kifupi kwamba Yesu alikuwa ni nani, nikasema, wengi wenu hapa mmebandikwa vitambulisho kama Wakristo, ngali mnabeba sanamu mkononi mwenu hata hivyo. Ndipo nikamuuliza mmoja, nikamwambia Bwana Smith, nikasema, kwa nini yule mwenyeji anabeba ile sanamu? Na kama ulivyosema, hicho kilikuwa ni kibandiko cha Kikristo. Akasema, ndivyo. Akasema, yeye ni Mzulu. Akasema, inaweza kuzungumza lugha yake, hebu muulize tu. Na kwa hiyo akafanya hivyo kwa manufaa yangu. Kwa hiyo nikanini, tukamkaribia, nami nikamuita, Thomas. Akasema, sema tu chochote, maana yeye alikuwa mwenye kushuku. Akasema, Thomas, je, wewe ni Mkristo? Na ndiyo, aliuamini. Akasema, vema, kwa nini umeshika sanamu hiyo mkononi mwako? Vema, ilikuwa ni Mungu pia, naye baba yake aliibeba sanamu hii. Ndipo simba alipomfukuza, naye ameinyunyizia damu. Kisha akawasha moto kidogo, akakariri maombi aliyoambiwa na mchawi, naye yakamwogopesha simba akatoroka. Vema, nikasema, mimi ni neno yagta linamaanisha mwindaji. Liu yagta, hiyo ni kuwinda simba. Nikasema, mimi ni mwindaji simba, na si maombi hayo yaliyomwogopesha huyo simba, ilikuwa ni moto. Simba anaogopa moto. Akasema, vema, ye alimwamini Amoya. Amoya linamaanisha nguvu zisizoonekana, kama vile Mungu ama kama upepo. Naona, Amoya, kitu ambacho unaweza, yeye alimwamini Amoya, lakini kama Amoya alishindwa, hii haitashindwa. Unaona, Sasa hiyo ndiyo iliyokuwa nguvu ya Ukristo kwao. Nikawaambia, nikasema, sasa mnaona, chochote missionary alichowaambia kumhusu Kristo ni cha kweli. Naona, lakini nikasema, naona yeye hakuwaambia yote. Alijaribu kuwaambia kwamba nguvu zake kuu zilikoma hapo alipokufa huko nyuma msalabani, wala hatunazo tena. Amekosea hapo. Yeye yuhai na papa hapa miongoni mwetu, unaona, kama tu alivyowahi kuwa. Basi walipoona hilo limethibitishwa, kama vile mlivyoona jana jioni, walikadiria 1025 waliponywa katika wakati mmoja. Wazia hilo. Halafu kesho yake Bwana Smith akanipigia simu na akasema, "Ndugu Branham, nenda kwenye dirisha lako linaloelekea upande wa Bahari Hindi, chumba chako cha hoteli." Ndipo yakaja malori 7 makubwa mno ya Kiingereza. Loo jamani, hatuna lori lingaliweza kubeba 1/3 ya kile yangebeba. Zimejaa mikongojo mitupu na vibebaji ambavyo waliwabebea wapendwa wao kutoka misituni vimelundikwa mle ndani. Walikuwa juu yavyo siku moja hapo kabla. Nao hawa hapa wakitembea nyuma ya malori haya, maelfu yao huku wameinua mikono yao wakiimba, mambo yote yanawezekana, amini tu. Sasa kama kafiri, mtu asiyejua upi mkono wake wa kulia ama wa kushoto, mtu aliye katika hali hiyo anaweza tu kuona hilo likitukia wakati mmoja, ama wakati mmoja kusoma maandiko na kumuelezea. Inatupasaje sisi ambao tunadai kuwa watu waliojazwa na Roho tunapaswa kufanya nini? Mnaona? Lakini jambo ni kwamba tumetiwa kasumba sana mpaka kila mtu hutoa maoni yake mwenyewe. Na vema, ni tofauti tu na watu unaokutana nao. Unajua kuna, na kafiri kwa jumla halimaanishi inakubidi uwe asiye na elimu. Wapo makafiri walioelimika, mwajua, nao ndio walio wabaya zaidi ya wote. Hiyo ni kweli. Unapoenda kulivuta, nitawaambia, katika kusafiri ulimwenguni, nimeuzunguka ulimwengu mara kadhaa. Lakini mnajua ni wapi wanakohitaji wa missionari zaidi sana? Marekani. Papa hapa. Huu hapa uwanja wa missionari. Hiyo ni kweli. Acheni baadhi ya hao watu waje huku wasiojua mkono wa kuume wala wa kushoto, wakawafundishe watu hawa Mungu ni nani. Naam, wana mambo mengi sana ya kiakili mpaka wamepoteza mtazamo wa jambo hilo lote. Naam, nini tu wanajaribu kulielezea na kujaribu kulitatua ama kujaribu kuliwazia. Hao wenyeji hawajaribu kuwazia chochote. Yeye huamini tu kwa urahisi. Na hilo ndilo unalopaswa kufanya, kuwa sawa na Mungu ni kuamini tu. Huwezi kumuelewa Mungu. Vipi kama Musa, wakati alipokiona kile kichaka hakiteketei? Sasa Musa alikuwa mkemia, naye Musa alifundishwa katika hekima yote ya Wamisri. Bali wakati alipokiona kichaka hicho, ilikuwa ni jambo geni. Mbona kamwe hakusema, sasa ninaamini nitaenda pale, wakati ule moto utakapozimika, nitayachuma majani kutoka kwenye kichaka kile, kuyapeleka kule chini kwenye maabara, nione yamenyunyiziwa nini, naona, nione ni kwa nini kichaka hicho kingeweza kuwaka moto, wala hakikuteketea. Huo ungekuwa ndio mtazamo wa kisayansi. Lakini alifanya nini? Alivua viatu vyake na kuketi chini na kuzungumza nayo. Mungu akamjibu. Unaona, unapojinyenyekeza, jinyenyekeze. Vipi kama Martha angalisema aliposikia ya kwamba Yesu baada yeye kuitwa aje akamwombea Lazaro alikuwa amekufa siku 4? Vipi kama angalikimbia aseme, nilifikiri tulikuwa tumeamini kitu fulani? Alikuwa na haki ya kumkemea, mwajua, kwa kuwa yeye alikuwa amekosa kuja hapo walipomuita. Lakini mnaona, alikuwa na mtazamo mzuri. Alimwendea kasema, "Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Na hata sasa, lolote umuombalo Mungu, Mungu atakupa." Lo, ati nini? Jambo ndilo hilo. Wazo ndilo hilo. Mnaona, alikuwa na mtazamo mzuri. Angalia imani hiyo wakati ilipomgusa Yesu. Alisema, "Ndugu yako ataishi tena." Akasema, "Naam Bwana, katika siku ya mwisho, katika ufufuo wa kiyama atafufuka." Alikuwa ni mvulana mzuri. Akasema, "Mimi ndimi ufufuo na uzima. Ye aniaminie mimi ajapo kufa, hata hivyo ataishi. Kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe." Unasadiki haya? Akasema, "Naam Bwana, ninaamini ya kwamba wewe ndiye yule Masihi, mwana wa Mungu ajaye ulimwenguni." Lo jamani, mmemzika wapi? Nilikuwa nikizungumza na mwanamke mmoja si muda mrefu uliopita. Nimesimulia hili hapa jukwani tena. Ni watu wanaodai wanaamini uponyaji wa kiungu, ni kuamini kiakili na kielimu, kuamini ni ya kuutawala mwili. Nao hawaamini ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Nao walisema kwamba yeye alikuwa ni mtu mzuri, bali alikuwa ni mwalimu na mwanafalsafa, ila asingeweza kuwa Mungu. Nikasema, kama hakuwa Mungu, yeye alikuwa ni mdanganyifu mkubwa kuliko wote ulimwengu uliopata kuwa nao. Naam Bwana, huwezi kufanya chochote kutoka kwake ila kwamba ni Mungu. Akasema, kama nikikuthibitishia kwa Biblia yako mwenyewe, yeye hakuwa Mungu, je, utalikubali? Akasema, huwezi kuthibitisha hilo kwa Biblia nisomayo. Akasema, vema, nitakuonyesha. Akasema, vema. Akasema, katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 11, akasema, Biblia ilisema, wakati Yesu alipoenda kwenye kaburi la Lazaro, alilia. Akasema, hakika. Akasema, vema, angewezaje kulia akiwa ni Mungu? Akasema, vema, unashindwa tu kuona kwamba yeye alikuwa ni nini. Wakati alipoenda kaburini akiomboleza, yeye alikuwa ni mwanadamu. Lakini hapo alipoyavuta maskini mabega yake pamoja, akasema, Lazaro, njoo huku. Naye mtu aliyekuwa amekufa siku nne akatoka kaburini, huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu ndani ya mwanadamu. Unaona? Kweli. Alikuwa ni mwanadamu wakati aliposhuka kutoka mlimani, ana njaa na akatafuta chakula mtini. Akaulani huo mti kwa kuwa haukuwa na chakula. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati alipokuwa na njaa. Bali alipochukua biskuti tano na samaki wawili na kualisha 5,000, wakaokota vikapu 7 vilivyojaa, huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu ndani ya mwanadamu. Naye Mungu hujiwakilisha tu katika mwanadamu, alimchagua mwanadamu. Wakati alipokuwa amelala kwenye ule mtumbwi usiku ule, ambapo nguvu zilimtoka siku nzima akihubiri, huku watu wanamvuta akifanya utambuzi na kadhalika, na tufani juu ya bahari na kisia pepo 10,000 waliapo wangemzamisha usiku huo, wakati alipokuwa amelala pale nyuma, amelala usingizi nyuma ya mtumbwi, hawa kirushwarushwa kama kifuniko cha chupa huko nje kwenye bahari yenye nguvu mahali fulani. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati alipokuwa amechoka, amejilaza pale akilala. Hiyo ni kweli. Lakini mara alipoamshwa, akaweka mguu wake demani mwa mtumbwi, akaangalia juu, akasema, amani, tulia. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu pale. Naam, huyo alikuwa ni Mungu katika mwanadamu. Alikuwa ni mwanadamu wakati alipokufa msalabani, akilia apate rehema. Alikuwa ni mwanadamu. Lakini wakati alipoivunja mihuri ya mauti, kuzimu na kaburi, kisha akafufuka siku ya tatu, yeye alithibitisha alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Ilikuwa ni Mungu ndani ya mwanadamu. Si ajabu kila mtu aliyepata kwa chochote aliamini hilo. Washairi wote na kadhalika waliopata kwa kitu chochote waliamini hilo. Hiyo ni kweli. Je, alikuwa ni zaidi ya mwanadamu? Alikuwa ni Mungu. Sasa Mungu ndani ya mwanawe mwenyewe aliujenga mwili ambao yeye aliishi ndani yake, amefanyiwa maskani, akabadilisha umbo lake. Wazieni tu, Yehova amelala horini juu ya lundo la samadi katika banda, akilia kama mtoto mchanga. Maskini mikono hiyo ya kitoto, mtoto Yehova akishuka chini na kujificha katika umbo hilo. Hebu muangalieni Yehova huko nje akicheza kama mvulana tineja. Muangalieni Yehova akijenga katika duka la seremala. Yehova akininginia msalabani. Kisha alipofufuka, yeye alithibitisha alikuwa ni Yehova. Hiyo ni kweli. Mungu katika Kristo aliupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Yeye alikuwa ni zaidi ya mwanafalsafa. Alikuwa ni zaidi ya nabii. Alikuwa Emanueli. Sasa usiku wa leo tutaliendea hili somo hapa. Vema, ndio kwanza tuyasome maandiko, nasi tutalichukua hili kama somo. Basi macho yao yalipofumbuliwa walimtambua. Sasa onyesho letu linaanza kwenye wakati wa kupendeza ama mandhari, ilikuwa yapata majira haya ya mwaka. Ilikuwa katika Pasaka, nayo ilikuwa Pasaka ya kwanza nzuri. Naye Yesu alikuwa amefufuka katika wafu, katika wakati wa majani kuchipuka wa Pasaka, akiishi miongoni mwa watu tena. Nao wengi waliompenda hawakujua. Na hivyo ni kama ilivyo leo hii. Wapo watu wengi wanaompenda ambao kweli hawawezi kuamini kwamba yuko pamoja nasi sasa. Wao kamwe hawaonekani kulifahamu hilo. Wao, naam, wengi wao kwenye siku hiyo waliokuwa wametembea na kuzungumza naye, wasingeweza kufahamu kwamba alikuwa amefufuka katika wafu, ingawa alikuwa na mashahidi, alikuwa ameenda kaburini na kadhalika, walijua alikuwa amefufuka katika wafu, bali hata hivyo wangali wasingeweza kuamini. Kwa nini? Nashangaa ni kwa nini. Unaona, hilo si la kawaida kabisa. Unaona? Kuna si la kawaida kabisa. Na kwa kawaida Mungu huwa katika mambo yasiyo ya kawaida. Mambo yasiyo ya kawaida ndio yanayomfanya yeye Mungu. Unaona? Hayo ndio yanayomfanya kile alicho yeye. Ni mambo anayofanya yasiyo ya kawaida kabisa. Sasa, ilikuwa ni jambo lisilo la kawaida wakati Yusufu, kabla ya kuzaliwa, wakati alipomuona Mariamu, maskini kipenzi chake cha kupendeza, ambaye alikuwa amemposa apate kumuoa. Alimuona, alikuwa ni mjamzito pasipo kuolewa. Kwa hiyo yeye, hapana shaka, alikuwa amemwambia juu ya kuzuriwa na Gabrieli malaika. Naye Yusufu alikuwa ni mtu mwenye haki. Alikuwa mtu mzuri. Naye alikuwa hivyo. Alitaka kumuamini. Naweza kuwazia alimpenda kwa moyo wake wote, akimwona maskini mwanamwali huyo wa Kiebrania na kuyaangalia macho yake na aliposema, "Yusufu mpenzi, yule malaika mkuu Gabrieli alinizuru naye akasema nitatiwa uvuli na Roho Mtakatifu. Nacho kitu hicho kitakatifu kitakachozaliwa ndani yangu, kitakachozaliwa kutoka kwangu kitaitwa mwana wa Mungu." Sasa yeye alitaka kuamini hilo, bali hakukuwa kumewahi kuwapo na lolote lililotukia jinsi hiyo. Kwa hiyo lilikuwa lisilo la kawaida mno. Pia angalieni, huyo alikuwa ni mtu mwenye haki, mtu mzuri. Huku maandiko yakidai kwamba lingetukia, bikira atachukua mimba, naye hakuelewa. Mnaona? Maandiko yaliyosema ya kwamba Kristo angezaliwa jinsi hiyo, bado Yusufu asingeweza kulielewa, kwa maana yalikuwa yasiyo ya kawaida mno. Sasa katika siku hizo, wao hawakuwa na manabii. Mtu huyo alikuwa hawakuwa na manabii kwa mamia ya miaka, na kwa hiyo Mungu akamshughulikia katika ndoto. Ndoto ni njia ya pili. Njia ifaayo daima ni ya neno kwanza. Sasa Mungu ana njia ya kuthibitisha kama neno lake ni kweli ama si kweli, ama mahali palipokuwapo na nini yoyote. Katika Agano la Kale, Aroni alikuwa na mawe 12, mawe ya kuzaliwa kwenye kifuko chake cha kifuani hapa, nao walikitundika kwenye nguzo hekaluni. Kama nabii alitabiri ama muotaji akaota ndoto, waliwapeleka kwenye hiki kile kinachoitwa, kama vile wahudumu wangejua, Urimu Thumimu. Na kwa hiyo hiki, muotaji huyo aliposimulia ndoto yake, ama nabii akasimulia unabii wake, nazo nuru za kimbinguni hazikumulika juu ya hicho kufanya Urimu Thumimu, basi sijali lisikika halisi jinsi gani, ilikuwa ni ya uongo. Ilibidi Urimu Thumimu ishuhudie kwamba ni kweli. Vema, huo sasa ukuhani wa Aroni uliondolewa pamoja na Urimu Thumimu ya kale, lakini Mungu angali ana Urimu Thumimu, na hiyo ni neno. Kama nabii akitabiri ama muotaji aote ndoto, nayo ni kinyume na hilo neno, sijali nasikika halisi jinsi gani, isahau. Hiyo ni Urimu Thumimu ya Mungu. Hiyo ndiyo. Nayo, hiyo haina budi kujibu ipate kuwa ni kweli. Hiyo ni kusema, Mungu alifasiri neno lake mwenyewe. Kwa hiyo, Mungu hakuwa na manabii nchini siku hiyo. Kwa hiyo, Mungu akanena na Yusufu kwa njia ya pili, ikionyesha kwamba, endapo hakuna kitu kilichopo ambacho kingeileta, Mungu anaweza kutenda kazi kupitia kitu chochote, chochote ambacho ameahidi. Unaona? Angeweza kutenda kazi kwa ndoto. Kama hapakuwapo na nabii, basi yeye angeweza kutenda kazi kwa ndoto. Kwa hiyo haidhuru karama zetu ndogo ni nini, Mungu anaweza kunena nasi kwa njia yoyote atakayo, bali haina budi kuambatana na neno. Unaona? Haina budi kwani kulingana na neno. Sasa tunaona ya kwamba ndoto yake ilikuwa ni kulingana na neno, kwa kuwa Isaya alisema bikira atachukua mimba, na ikawa. Ndoto yake ilikuwa ni kulingana na neno, naye huyu ndiye aliyekuwa amepata mimba. Alafu wakati Roho wa Bwana, malaika wa Bwana alipomtokea katika ndoto hii na kusema, "Yusufu, ewe mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, kwa sababu mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu." Vema, hilo lililitatua basi. Yeye alikuwa ni mtu mwenye haki. Alitaka kuliamini, bali lilikuwa lisilo la kawaida sana kwake. Na kama mtu anataka kuamini chochote na kweli iko mbele zake, Mungu atafanya njia fulani ya kuthibitisha hilo, kuthibitisha kwamba ni kweli. Mungu anawajibika kufanya hivyo, maana hiyo ndiyo sababu ya kumuokoa, ni wale waliokusudiwa uzima. Sasa tunaona ya kwamba jambo hilo lisilo la kawaida lilikuwa ndilo jambo ambalo wasingeweza kupata, na ufufuo huu ulikuwa usio wa kawaida. Hao, na hata hivyo, kama wangaliangalia, lilikuwa ni neno lake lililoahidiwa. Alikuwa amewaambia akasema, "Mwana wa Adamu anakwenda Yerusalemu, naye atapata mateso mengi kwa mataifa na kutolewa mikononi mwao na kusulubishwa, kuzikwa, kisha atafufuka siku ya tatu." Mnaona? Alisema pia, kama vile Yona alivyokaa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuwa katika moyo wa inchi siku tatu mchana na usiku. Daudi, mmoja wa manabii wao, alitabiri kasema, "Sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu." Unaona? Na manabii wote walinena habari zake. Basi ilionekana kana kwamba wanafunzi hawa bado, ilionekana kana kwamba wangeweza kulitambua, na iliwapasa kujua jambo hili. Lakini mnaona, lilifichwa kutoka kwao. Nalo neno lililoahidiwa kwao, hata hivyo hawakulitambua. Unaona? Lilitimizwa kile hasa yeye alisema kingetukia, kile Agano la Kale lilichosema kingetukia, kilitimizwa kikamilifu, na hata hivyo hawakuielewa. Angalia, wakati wakiondoka sasa, wawili wao, Kleopa na rafiki yake, walikuwa wameshika njia kwenda Emau, na ilikuwa ni Jumapili asubuhi. Kwa hiyo walikuwa wakienda zao kule wakizungumza. Walikuwa wameshika njia, wamehuzunika mno. Jamani, kweli walikuwa wameshushwa moyo na kitu fulani kilionekana kama ni pazia. Naye Mungu huachilia mambo yatukie namna hiyo. Yeye hufanya hivyo makusudi, kunini tu, kukujaribu tu. Sasa hebu niweke jambo hili mbele zenu moja kwa moja, mpate kuelewa ya kwamba kila mwana amjiaye Mungu hana budi kufunzwa kama mtoto. Hana budi kujaribiwa kila mwana. Iwapo hujapata kujaribiwa, wewe si mwana. Kama huwezi kusahimili marudio ya Mungu, basi wewe ni mtoto haramu, wala sio mtoto wa Mungu. Unadai Mungu ndiye baba yako, unasema, no, siwezi kuamini. Pema, hiyo inaonyesha tu kwamba Mungu siye baba yako. Unaona, unge nini? Ungelipata. Sasa angalia, kujaribiwa huku, Mungu humjaribu kila mmoja wa watoto wake. Wote wa mjiao hawana budi kupimwa, kujaribiwa, kuthibitishwa. Hebu muangalieni wakati alipokuwa hapa duniani. Siku moja aliangalia kila mahali, umati mkubwa wa watu ulikuwa pamoja naye. No, wakati alipoondoka kwa mara ya kwanza, yeye alipendwa sana. Makanisa yote yaliifungua milango yao. Huyu rabii kijana, mbona, hapana shaka ila yeye ni nabii mkuu aliyeinuliwa miongoni mwetu. Anawaponya wagonjwa wetu. Mbona, yeye huja kwenye ibada hizi za uponyaji, hutenda mambo makuu. Hilo lilikuwa sawa. Lakini siku moja, ilikuwa kuna wengi mno waliomfuata. Naona, hiyo ilikuwa ni ishara ya kuvutia usikivu wa watu. Sasa, sauti haina budi kuifuata ishara hiyo. Hilo lilikuwa fundisho lake. Angalia, lakini hapo sauti ilipokuja, no, hiyo ilikuwa ni tofauti. Jamani, hao walimsulibisha kwa sababu yeye alijifanya sawa na Mungu. Alipokuwa akiwaponya wagonjwa na kufanya miujiza na kuyatambua mawazo moyoni mwao, hilo lilikuwa ni zuri sana. Bali hapo aliposema, mimi na baba yangu ni mmoja. No, jamani, hilo lilikuwa limewazidia mno. Wasingeweza kulipokea hilo. Naona, wali nini? Hilo lilizidi. Yeye hujifanya Mungu. Kwa hiyo, anajaribu kuwa sawa na Mungu. Vema, alikuwa. Yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Naye alisema, nawaita ambao walijiliwa na neno, torati yenu inasema kwamba neno liliwajia manabii, nanyi mnawaita miungu. Basi, kama mngeweza kumuita nabii Mungu, wawezaje kunihukumu mimi ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Yachunguzeni maandiko. Hayo ndiyo yanayowaambia kile ninachopaswa kufanya. Nisipofanya kulingana na yale neno nilayosema ninapaswa kufanya, basi msiniamini. Bali nikizifanya kazi za baba yangu ambazo ni neno, basi aminini kazi nizifanyazo. Hata hivyo wasingeamini. Kwa hiyo Yesu alisema siku moja, sasa angalieni, yeye haelezei mambo, anayasema tu. Angalieni, alisema, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Ungeweza kuwazia kile kundi zuri la watu wenye akili, kundi la madaktari waliosimama kule nje na marabii, watu waliofunzwa na wenye elimu nyingi, walivyowazia hapo aliposema hivyo? No, naweza kuwazia daktari aliangalia kule, kasema, wahudumu wanaamka, wanasema, naona hilo lililiweka wazi papo hapo. Sasa, yeye hakuelezea hilo. Kamwe hakulielezea. Haikumbidi kulielezea. Mbona, wakasema, vema, mbona, anatufanya, anataka tuwe wanadamu wa fyonza damu, tunywe damu ya binadamu na kula mwili wa mwanadamu. Kamwe hakusema jinsi hilo lingefanyika. Alisema tu, usipofanya hilo, mnaona. Alafu umati huo wa nje, maelfu, kasema, aha, huyo hapo, mnaona, naam, ilijua lingejitokeza baada ya kitambo kidogo. Naona, walikuwa wakilitarajia litokee, naye akahakikisha litatokea. Walikuwa ni kupe kwanza kabisa, kwa hiyo hawakuambatana naye tena. Kwa hiyo akageuka, alikuwa pamoja na watu 70. Kwa hiyo akawaambia hao 70, kasema, utasemaje mtakapomuona mwana wa Adamu akipaa mbinguni mahali alipotoka? Sasa, yeye hakulielezea. Waliangaliana wakasema, vema, ati mwana wa Adamu akipaa kutoka mahali alipotoka? Vema, tunamjua mama yake, tunawajua ndugu zake, dada zake. Tuliona hori alimolazwa alipozaliwa. Tuliona kitanda kidogo alimopembezewa. Mbona, yeye ametoka Nazareti, ati akitoka huko juu? Hili ni neno gumu. Basi hawakutembea pamoja naye tena. Unaona? Sasa wakati wote wanafunzi hao walisimama pale pale. Wala nao hawakulijua, bali waliliamini. Wasingeweza kulielezea. Kamwe hakulielezea, lakini mnaona walikuwa wamekusudiwa uzima. Wasingeweza kulielezea, bali waliketi pale. Kwa hiyo aligeuka na kusema, nimewachagua 12, mmoja ni ibilisi. Akasema, je, mnataka kwenda pia? Na hapo ndipo Petro alitamka maneno hayo yasiyosahaulika. Bwana, tumeshawishika kwamba wewe unalo neno la uzima peke yako. Tuende wapi? Jambo lilikuwa hilo, mnaona. Mnaona, hakulielezea. Alisema hivyo kusudi walikatae. Mnaona? Imani haiulizi, haitoi hoja, inayachunguza maandiko kwa ajili yake. Kama angaliyachunguza maandiko, hapo ingalithibitishwa kwamba yeye alikuwa ni nani, bali yeye aliwatikisia mbali namna hiyo kwa kusema mambo pasipo na kuyaelezea. Na uwanjani mle, hata walipokiweka kitambaa hiki usoni mwake, wengine wakampiga na kumchapa. Kasema, kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga sasa, na nasi tutakuamini. Jambo lile lile, ibilisi yule yule wa kale aliyekuwa huko juu wakati wote, wakati alipojaribiwa, wakati alipoanza huduma yake kwa mara ya kwanza, kasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, yaamuru mawe haya yawe mkate. Yeye yule, nao hao makuhani na marabii kule juu, kasema, kama wewe ndiye Kristo, shuka utoke msalabani na kututhibitishia sisi. Naona, angaliweza kufanya hivyo. Alijua ni nani aliyempiga, bali hamfanyii mtu yeyote vitimbi. Yeye alikuwa ni neno na angali ni neno. Daima alikuwa ni neno na anabaki ni neno. Wangalirejea huko nyuma, wangaliweza kuona hilo, bali hawakurejea. Walikuwa, angalieni, wameshika njia. Walikuwa nini? Wale wanaoketi hapa, na watakieni msikilize kwa makini. Walikuwa wakizungumza habari zake wakati alipowatokea. Sasa, hivyo ndivyo yeye huja, ni wakati unapozungumza juu yake. Shida leo hii, tunazungumza juu ya mambo mengine mengi mbali naye. Daima tunazungumza juu ya yale tunayopaswa kufanya, na shughuli fulani ya biashara, ama nguo zinazopaswa kufuliwa, ama aina hii ya sabuni unayopaswa kutumia. Wakati mnapaswa kuwa mkimpa sifa na utukufu, hapo ndipo palipo na hazina zetu, hapo ndipo roho yetu ilipo pia. Walipaswa kumtambua, bali hawakumtambua. Ndivyo ilivyo leo hii. Hata hivyo, maandiko yalisema. Unaona? Yeye aliwafunulia ahadi za maandiko zilizomhusu yeye kwa ajili ya wakati huo. Kumbukeni, yeye alianzia na hapo mwanzo. Akasema, enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito, akawaelezea maandiko. Baada ya maandiko kuhubiriwa kwao, hata hivyo hawakumtambua. Kama hilo si kusanyiko la kisasa, sijui. Wao, maandiko walielezewa, na hata hivyo, wangali hawakuyapata. Kwa kitembea moja kwa moja, walidai kuwa ni wanafunzi wake. Hata hivyo, hawakumtambua kamwe, baada ya kuwaambia maandiko ya wakati huo, ambapo Mungu alikuwa ameugawa. Akasema, hivi hamjui kwamba Kristo alipaswa kupata mateso haya, na kuingia katika utukufu wake, na kufufuka tena? Ye, iliwapasa kuona. Akasema, hivi hamjui yote manabii waliosema juu ya Kristo? Naye akaanzia huko nyuma na kuwaelezea jambo hilo lote na kuliweka mbele zao. Na hata hivyo hawakulitambua baada ya kuyaelezea maandiko kikamilifu tu iwezavyo kuwa. Nao wakiliepa waliodhaniwa kwamba ni wanafunzi wake. No, ndivyo ilivyo. Na hata hivyo yeye alikuwa ndiye andiko hilo lililotimizwa, amesimama pale, na hata hivyo hawakulipata. Mnaona? Sasa hiyo ni picha nzuri sana ya siku tunayoishi. Sisemi hilo kwa ubaya, nasema hilo kwa ajili ya kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Wangali hawakumtambua, ingawa ahadi zake alizokuwa amefanya zilitimia. Naye alikuwa akiwatangazia huku amesimama pale mwenyewe, na hata hivyo hawakumtambua. Angalieni, shutuma kwao kwa ajili ya kutoyatambua maandiko yaliyotimizwa. Sasa wakati walipaswa kujua, walikuwa ni wanafunzi. Walikuwa ni watu waliojitolea sana. Walikuwa ni watu waliompenda. Walikuwa ni watu waliofunzwa naye. Na hata hivyo, baada ya yeye kuwaambia mambo haya, kusimama kwenye kundi lao na kusema jambo hili lingetukia, nalo hili hapa limetukia, na hata hivyo, hao wakiwa wamesimama pale pale pamoja naye baada ya kufufuka kwake, wala hawakumtambua. Mnasema, hivi tungeweza kufanya jambo kama hilo? Ingewezekana tungefanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Hakika ingewezekana. Baada yeye kuahidi katika neno lake jambo ambalo atafanya, nasi tunaliona likitimia jinsi tu yeye alivyosema, na hata hivyo tunalipuuza. Hivyo ndivyo walivyokuwa wamefanya. Sasa yeye alikuja moja kwa moja akawaambia yeye atasulibishwa, afufuke siku ya tatu, kisha akaanza kuambia yote kulihusu. Nao walikuwa na huzuni, kasema, unajua baadhi ya jamaa hao walishuka wakaenda kaburini, na baadhi ya wanawake walisema angefufuka katika wafu, na uvumi huu wote umeenea kote. Ndipo kasema, wewe ni mgeni tu huku, hujui mambo haya? Akasema, mambo gani? Kana kwamba tu hakujua lolote kulihusu. Naona yeye alisema hivyo kuwatupilia mbali tu, naye akafanya hivyo makusudi kujaribu tu. Basi hivi hamjui yeye habadilishi tabia yake? Yeye ufanya jambo lile lile kunini tu, kukujaribu tu, aone vile utakavyofanya. Yeye atafanya kazi kwa njia fulani, itatupwa mbele zako, apate tu kuona yale utakayosema kulihusu, msimamo wako, jinsi unavyolichukulia yale unayoliwazia. Yeye hufanya hivyo makusudi, angali analifanya kwa sababu hiyo ni tabia yake isiyobadilika. Alifanya hivyo zamani za kale. Kumbukeni Elia, hata alimfanya askari ampige kofi. Akasema, ilikuwa mlinzi ukisimama karibu na Ahabu, nami nikamwachilia mfungwa atoroke. Hakufanya hivyo, bali alifanya hivyo kusudi amwache Ahabu atoe hukumu yake mwenyewe. Alifanya jambo lile lile katika siku za Nuhu, na yeye hawezi kubadilisha njia yake. Naye Mungu hushuka kwa njia fulani. Lakini daima unasema, vema, ningewezaje kujua ukweli na uongo? Ni maandiko yaliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Ni maandiko yaliyoahidiwa. Laiti wangalitoka kwenye mapokeo yao, na kuyaacha mapokeo hayo waliokuwa nayo, na kuyasoma maandiko kama alivyowaambia wafanye. Yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yao mnadhani mna uzima wa milele, nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi, yanawaambia kwamba mimi ni nani. Nao wakasema, vema, sasa nabii alituambia hili na lile. Sisi tunaamini yale kanisa lisemayo. Naona, si yale kanisa lisemayo, yale Mungu aliyosema. Yale aliyosema Mungu, si yale dhehebu lisemayo ama hayo. Wewe muamini Mungu. Sasa hapo ndipo waliposhindwa, kwa kuwa walikuwa wameshika mapokeo sana hata wakashindwa kulitambua. Sasa tunaona basi ye alisema, aliwakemea. Angalieni, enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito, ufahamu ishara zote za kimaandiko na kadhalika zinazopaswa kutukia kwenye wakati huu. Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito, ufahamu yote ambayo manabii wamesema kwamba yanapaswa kutukia katika siku hii. Ishara hizi zote mnazoona, Biblia ilisema ishara hizi zilipaswa kutukia kwenye siku hii, nanyi mnaziona zikitimia. Halafu ninyi ni wasiofahamu vya kutosha, msiziamini. Naye akizungumza nao ana kwa ana, na hata hivyo hawakulitambua. Nena kuhusu upofu. Tungeweza kufanya hivyo? Huenda tungeweza, kama hatuyachunguzi maandiko, kutafuta kujua saa tunayoishi, kuona ni saa gani, ni nini, jinsi gani. Huenda imechelewa kuliko tunavyowazia imechelewa. Hata hivyo, walidai kwamba ni wanafunzi wake, walidai kuamini ya kwamba walikuwa wameliamini kila neno ambalo alikuwa amesema, waliiamini Biblia nzima. Naye huyu hapa Masihi, Mungu wa Biblia, amesimama pale katika utambulisho, akilitambulisha neno lenyewe lililoandikwa. Nao walidhaniwa kuwa ni waaminio wa neno hilo. Naye akirejea nyuma na kuwaambia hilo. Unakumbuka yale yaliyosemwa kuhusu hili, na yaliyosemwa kuhusu hili, na jinsi ambavyo Yesu hana budi kufanya hivi, ama jinsi Kristo hana budi kufanya hili, na jinsi ambavyo basi mambo haya yote. Na hata hivyo hawakulielewa, hawakujua. Ilikuwa ni kitu gani? Walilijua neno tukinena habari za waraka, bali hawakulifahamu neno wakati lilipofasiriwa dhahiri. Hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Kila mtu anafasiri yake mwenyewe. Wakati Mungu anahukumu kitu hicho chote, Mungu hujifasiria mwenyewe. Kama Mungu alisema atafanya jambo fulani, wakati anapolifanya, hiyo ndiyo tafsiri yake. Mungu hulifasiri neno lake mwenyewe. Huyo hapo amesimama pale, yeye anayejifasiria. Haleluya! Yeye yule jana, leo na hata milele, yeye hujifasiria mwenyewe. Hahitaji seminari yoyote, wala wahudumu wote, mimi, wewe, wala mwingine yeyote kumfasiri. Yeye aliliahidi, ndipo anageuka na kulifanya. Hilo la tosha, hilo linajifasiri lenyewe. Lakini huyo hapo amesimama, yule mwenye nguvu mkuu, mshindi wa kila ugonjwa, kila maradhi, mauti, kuzimu, kaburi. Naye alifufuka tena kile walichokuwa wameamini wakati wote. Naye huyo hapo amesimama, wala wasingeweza kuamini. Naye huku anarejea kwa nafsi yake mwenyewe wakati wote, akawaambia, akaanza kutoa kwa Musa na manabii, akawafafanulia mambo yote yaliyoandikwa kumhusu yeye mwenyewe. Na bado hawakulipata. Ilionekana tu kana kwamba wasingalilipata kamwe. Hivyo tu, vivyo hivyo sasa. Kuna shida gani leo? Sababu yake tunashughulika sana na kujifunza kanuni zetu za imani. Tunajishughulisha sana na mipango yetu ya kimadhehebu. Tunashughulika sana na karamu za supu na bahati nasibu kanisani. Tunashughulika sana na shirika la wanawake la msaada. Tunashughulika sana na vipindi vyetu vya TV na upuzi huu mwingine wote. Tuna shughuli nyingi sana, tusingeweza kuyachunguza maandiko tujue kama ni ya kweli ama si ya kweli. Ungalishuka uende kwenye mkahawa na kuagiza bakuli ya supu, nayo ilikuwa na buibui ndani, ungeushtaki mkahawa huo. Usingeinywa kwa vyovyote ikiwa na buibui, maana una hofu huenda ikauua maskini mwili huu. Lakini utasukumiza chochote ndani ya nafsi hiyo, chochote tu, kanuni ya imani ya namna yoyote, wala huku ichunguza kamwe uone kama ni ya kweli ama sivyo. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu. Yachunguzeni maandiko. Nafsi hiyo ni ya milele, mwajua. Kwa hiyo usithubutu. Angalia tu kile unachoingiza mle. Unaona kanuni hizi za imani na vitu hivi vyote. Tumelifanya tu kama chama, kujiunga tu na chama, na hiyo yatosha. Na hivyo ndivyo watu wanavyowazia siku hizi. Hiyo ndiyo sababu hawana wakati wa kusoma, kutafakari, kuchunguza mambo na kujaribu kuona kama ni ya kweli au la. Acha Kristo mwenyewe alifasiri, na kama likitimia kile alichosema, basi hiyo ni kweli. Angalia uone kama ni la siku hii. Kama nilivyorejea jana usiku, Musa asingeweza kuja na ujumbe wa Nuhu, wala Yesu asingeweza kuja na ujumbe wa Musa. Unaona? Ulikuwa hivyo. Ulikuwa umetengwa kwa ajili ya kila wakati. Sasa usingeweza kuja na ujumbe wa Luther, wala wa Wesley, wala na ujumbe wa Kipentekoste. Umeupita huo kabisa. Mnasema, no, hicho ni kitu ambacho una nini? Vema, vivyo hivyo na kanisa Katoliki, niwazia Luther alikuwa akiubuni. Vivyo hivyo Wesley alifikiri wana nini? Walutheri walifikiri Wesley alikuwa akiubuni. Vivyo hivyo wa Wesley walifikiri Pentecoste ilikuwa ikiubuni. Lakini jambo ni kwamba rejeeni kwenye maandiko, yanatambulisha kila wakati. Na kama mambo anayofanya sasa hayamtambulishi zile ahadi za Mungu, basi achaneni nazo. Lakini kama akisema litatukia, nalo linatukia, basi amini kwamba si mwanadamu, ni Mungu akinena, akitoa fasiri yake mwenyewe ya neno lake. Enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito kuamini yote ambayo manabii wamesema kumhusu Kristo. Hata hivyo, wanafunzi wake wasingeamini neno liloandikwa, kwa kuwa walikuwa na shughuli nyingi sana kuhusu. No, vema, iliwahuzunisha. Hata hivyo, wanadai wanaamini leo ya kwamba yeye alifufuka siku ya tatu, tunanena habari zake. No, tunaamini ya kwamba yeye alifufuka siku ya tatu, naye yuhai milele. Hebu afanye jambo fulani kama tu alivyoahidi atafanya. Angalieni wale wanayosema. Vema, ama ni kundi la watakatifu wanaojifingirisha, au ni kuwasiliana kimawazo, ama ni namna fulani ya mpiga ramli, ama kama tu alivyofanya wakati huo. Unaona, ni roho yule yule. Sasa kumbukeni, ibilisi humchukua mtu wake, bali sio roho yake. Roho iliyokuwa juu ya hao watu kule nyuma, walimu wa kidini. Kumbukeni, hakuna mtu angaliweza kuwaelekezea kidole hao Mafarisayo. Ilibidi waishi maisha mema. Wangepigwa mawe wafe kama hawakuyaishi. Walikuwa ni wazuri, watu wazuri, walimu wenye elimu nyingi, wasomi. Naye Yesu akasema, ninyi ni kundi la nyoka, mnatenda kazi za baba yenu. Mbona mtu Mungu kamwe kumfasiria mtu wa namna hiyo? Angewezaje kusema jambo kama hilo? Kwa kuwa walikataa kuona neno lilotambulishwa likidhihirishwa. Sasa leo hii tumekuja, mara nyingi tumesema, Walutheri walisema, unapomwamini Bwana Yesu Kristo umempata. Hivyo tu. Wanazarayo na wa Pilgrim Holiness na wa Methodisti huru walisema, la, huna budi kupaza sauti kumpata. Wa Pentekoste wanasema, huna budi kunena kwa lugha kumpata. Yote hayo si kweli. Nimewaona wachawi wakinena kwa lugha na walozi. Nimewaona wakiruka na kupaza sauti, kuwaona Waislamu wakitoboa vidole vyao kwa vibanzi na kupiga mayowe kuliko nilivyopata kuwasikia wa Pentekoste maishani mwangu. Lakini hata hivyo, kuamini ni sawa, kunena kwa lugha ni sawa, na kupaza sauti ni sawa, na kushangilia. Ila hilo silo bado. Hao Mafarisayo, baadhi yao walisema, vema, ni tunda la Roho, hiyo ni kweli. Hao Mafarisayo walikuwa na matunda mengi zaidi ya Roho, yale tunayoita tunda la Roho, kuliko tungaliweza kuzaa. Ni nani atakayesema, kama nilikuwa nimweke mahakamani sasa, tuseme kama maskini jamaa fulani alivyoingia humu mjini hivi majuzi na kujiita nabii. Hebu tumweke mahakamani kwa dakika moja. Na sasa ninazungumza nanyi enyi watu dhidi yake. Mungu alisamehe kwa kusema jambo kama hilo, lakini kusudi tu nieleze jambo muhimu. Nasema, jamaa huyu mdogo, yeye yuko mahali fulani hapa, anajiita nabii, anatoka Galilaya, anafanya uponyaji mwingi sana na kadhalika, bali hilo halina maana yoyote. Angalieni hapa juu, kuna birika la Bethsaida, walemavu hukaa pale, wakati yule malaika anaposhuka na kuyatibua maji, mtu yeyote huingia ndani. Kwa nini Mungu apende kitu kingine mbali na hicho? Unaona, wanashindwa kutambua neno la siku hizo. Ahadi ilikuwa tayari kutimizwa. Sasa wanasema, tutamuhukumu kwa tunda la Roho. Sasa angalieni, ni nani aliyesimama hapo karibu? Ilikuwa ni nani wakati ulipokuwa huko nje ukitangatanga kama kijana mwanaume, aliweka wakati wake wote kulisoma neno la Yehova? Maskini kasisi wako mtaua. Ilikuwa ni nani wakati baba na mama walikuwa karibu kutengana, wakakumbatiana, mmoja akamkumbatia mwingine na kuwapatanisha? Maskini kasisi wako mtaua kweli. Ilikuwa ni nani wakati mazao ya baba yako yalipoharibika, naye hakuwa na fedha hata kidogo, hamkuwa na chakula? Ni nani aliyemwandikia hundi na kumpa fedha ama wa kumsaidia? Maskini huyo kasisi mtaua. Ni nani aliyesimama karibu na mama na baba yako ulipozaliwa, wakati ulipokuja humu ulimwenguni kwa mara ya kwanza? Maskini huyo kasisi mtaua. Ni nani aliyekushika mikononi mwake na kukutahiri kwenye siku ya nane na kuyakabidhi maisha yako kwa Mungu? Maskini kasisi mtaua. Halafu angalieni, na wafanyabiashara hapa mjini kwetu. Yehova anahitaji mwanakondoo. Hao wafanyabiashara ni watu wa bidhaa, wanauza uchuuzi, kwa hiyo haiwabidi kufuga wanakondoo. Kwa hiyo kuhani alifanya njia ambapo angeweza kuziosha nafsi zao kulingana na neno la Mungu, na wakajenga vizimba vidogo huko nje uani. Na wakamleta mtu aliyeuza wanakondoo humu ndani, kisha akaruhusu watu hawa wanaotaka kutoa dhabihu ya dhambi kwa ajili ya nafsi zao, masharti ya Yehova, wakati wanapokwenda kununua mwanakondoo huyu. Basi jamaa huyu alifanya nini alipopanda kule? Alizivuruga meza za pesa na kuwapiga akawafukuza kule, akijaribu kuwazuia watu kuziweka nafsi zao sawa na Mungu. Naye alisema nini juu ya maskini huyo kasisi wenu mtaua? Walikuwa ni kundi la nyoka na ni wa ibilisi. Ati kunena kuhusu tunda la Roho, wangelimshinda kwa mbali sana. Lakini ushahidi wa mwaminio ni nini? Kwamba hatafanya kitu ila kuamini neno lililotambulishwa la wakati huo. Imekuwa hivyo daima. Watu ulivuruga katika kila namna ya mapokeo na dini na madhehebu na elimu na kadhalika, lakini Mungu anakuja na neno lake na kulithibitisha kwa ajili ya wakati huo. Huo ndio ushuhuda. Uangalieni muone, yeye alisema, nisipozifanya kazi za baba yangu, usiniamini mimi. Yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, hayo ndiyo yanayoshuhudia kwamba mimi ni nani. Nisipofanya yale maandiko yanayosema nitafanya, basi msiniamini mimi. Mnaona? Na hata hivyo hawakujua. Baada ya kutembea pamoja naye, na hapa anajitambulisha mwenyewe baada ya ufufuo, na kuonyesha ya kwamba alikuwa ndiye kwa maandiko. Hata hivyo, mwajua, leo, baada ya jambo hilo, Yesu amefufuka katika wafu na kuwatokea watu katika siku za mwisho. Wakati hao walisema, miaka kadhaa iliyopita, wakati kundi la Pentekoste lilipoanza kwa mara ya kwanza, hakukuwako na kitu kama hicho. Hilo kanisa linalopanuka upesi kuliko yote ulimwenguni la Kipentekoste. Ni ujumbe ambao wamekuwa nao sasa kwa muda wa miaka 50. Wao walisema isingewezekana, bali ilitendeka haidhuru. Walisema hakukuwako na kitu kama Roho Mtakatifu, watu wakapiga hatua wakampokea vivyo hivyo tu. Mungu aliahidi ya kwamba angeimwaga Roho yake. Utaikomeshaje wakati aliahidi angeimwaga? Walisema hakuna mtu atakayeliamini, bali waliliamini. Mungu anaweza kutoka kwa mawe haya kuinulia Ibrahimu watoto ambao wataliamini neno lake. Walisonga mbele moja kwa moja, wakawa kanisa lenye nguvu kuliko yote yaliopo nchini. Geni wetu wa Jumapili, ile mgeni la Katoliki lililotolewa, ilisema sio muda mrefu uliopita kwamba kanisa la Kipentekoste, hilo kanisa linalopanuka haraka kuliko madhehebu yote, kasema kanisa lao lilishuhudia uongofu wa watu 1,000,000 katika mwaka uliopita, nalo la Kipentekoste lilikuwa na 1,500,000 mwaka jana. Hiyo haijumlishi wangu wa Roberts na hiyo mikutano mingine kama hiyo. Unaona, wale tu ambao wanaingizwa kama wafuasi. Baadhi yao hao hawajui mahali wanapoishia katika mikutano hii ya kiinjilisti. Lakini walisajili waongofu 1,500,000 katika mwaka mmoja, ilivyo shuhudiwa na kanisa Katoliki. Mnaona, walisema isingewezekana, na sasa wa Presbiteri, wa Methodisti na wa Baptisti wanamtafuta, na wa Pentekoste ni vipofu vya kutosha kuyaona majira haya. Hivi hamjui kwenye hiyo zamu ya saba hapo wana wali waliolala waliposema, njooni mpeni mafuta yenu kidogo, na wakati yeye wao walisema tunayo ya kututosha sisi wenyewe tu. Basi walipokuwa wakijaribu kuyanunua, bwana harusi akaja nao wakaingia. Haya basi, mnaona? Na enyi msiofahamu, hivi angeweza kusema tena, wenye moyo mzito kuamini yote maandiko yanayosema kuhusu siku hii, kuamini ya kwamba wakati wa kanisa la Laodikia, kwamba yeye amewekwa nje ya kanisa, na kwa sababu sisi ni tajiri hatuna haja ya kitu, vema, sisi ni moja ya madhehebu tajiri kuliko yote ulimwenguni, huduma ya Kipentekoste. Oh, jamani, nilikuwa huko chini kichochoroni, lakini ndugu, liko kwenye barabara ya mbele sasa. Makanisa mazuri kuliko yote, na seminari zilizo nzuri kuliko zote, nasi tunajenga moja na dola milioni 50 papa hapa sasa, mnaona, na kila namna ya mambo makuu, tajiri. Lakini hapo ndipo mnapoisahau ile ahadi. Naanza kuelekea kwenye mapokeo. Na hiyo ndio sababu wakati yeye anapokuja kujitambulisha mwenyewe, watu wametiwa ganzi kabisa kwa elimu yao na falsafa na kadhalika. Wamegeuza amri za Mungu zikawa ni mapokeo. Ukisimama na kusema nao, na kabisa halikolei hata kidogo, linarudi. Sasa kama likija limepigwa msasa sana, kama askofu fulani mkuu ama mtu fulani akileta kitu kama hicho, vema, wangekipokea. Lakini mnaona kamwe halikuja namna hiyo. Kama madhehebu fulani yangeliendea, ingekuwa ni sawa. Bali kamwe yeye hakufanya hivyo. Hakulifanya. Kama alikuwa amekuja pamoja na Kayafa, naye Kayafa angalikuwa amesema, sasa mimi ni Masihi, mimi ndimi ninayepaswa kuja sasa. Naona wangesema, "Lo, Baba Mtakatifu mkuu, wewe ndiye Masihi." Lakini mnaona hiyo haimtambulishi Masihi. Hakiza zake za dini hizo hazikumfanya Masihi. Alikuwa ile ishara ndio ilisema ingemfanya yeye Masihi. Hivyo ndivyo ilivyo tena leo hii. Sio madhehebu yetu wala kanuni zetu za imani, bali kwamba Bwana asema hivi ni nini. Sasa angalieni. Vivyo hivyo sasa tunajikuta wenyewe jinsi ile ile, ungali tunaamini kanuni za imani, dhehebu na elimu ya kilimwengu kadhalika. Mbona mwajua mengi ya makanisa yetu yameanza kukubali wazo kwamba kabla missionari hajaweza kwenda hudumani, basi inawabidi kufanyiwa uchunguzi wa akili na daktari wa akili waone kama IQ yao ni ya juu kutosha kwa wa missionari. Sasa hiyo ni kinyume na maandiko. Biblia ilisema ya kwamba Petro alikuwa ni mtu asiye na elimu wala maarifa, hata asingeweza kuandika jina lake mwenyewe. Bali ilimpendeza Mungu kumpa funguo za ufalme, kwa kuwa alimwona Masihi na akajua ushuhuda wake na kuanguka miguuni pake na kumtambua yeye kama Masihi. Yeye aliliamini neno, nawe ndiwe Petro, nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sio juu ya Petro, sio juu ya Yesu, bali juu ya ufunuo wake wa kiungo, ya kwamba yeye alikuwa ni nani. Jambo lile lile alilofanya Habili. Habili kwa imani alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora sana kuliko ya Kaini. Wavulana wote wawili walitoa. Wavulana wote wawili waliomba. Wavulana wote wawili walijenga madhabahu. Wavulana wote wawili walimwabudu Mungu yeye yule. Unaona? Mmoja alikubalika, huyo mwingine akakataliwa. Kwa sababu kwa ufunuo Habili aliona haikuwa ni matunda wala matofaa yaliyotutoa kwenye bustani ya Edeni, ilikuwa ni damu. Naye akatoa damu na Mungu akaipokea. Basi angalia, angalia huko Moabu, ile dhehebu kuu, Mungu yeye yule. Huyu hapa Balaamu anakuja, askofu, anatoka akajenga madhabahu saba kama yale tu Israeli waliokuwa nayo kule chini. Akaweka dhabihu saba safi, ng'ombe dume na kondoo waume saba, wakinena juu ya kuja kwa Kristo. Kimsingi wote wawili walikuwa sahihi. Lakini angalia hapa chini kwenye maskini kundi hili dogo la wahaini linaloelea huku, hata wasingepitia nchini. Mchungaji wake ana hofu watakuwa na namna fulani ya uamsho kule juu, kwa hiyo wasingewaruhusu kupita. Wakienda zao kwenye nchi ya ahadi pia, wala asingemruhusu ndugu yake Israeli kupita. Kweli yeye kile Balaamu alichoshindwa kuona ni ule mwamba uliopigwa na yule nyoka wa shaba, kelele za mfalme kambini, wanashindwa kuona ule utambulisho wa Mungu miongoni mwao. Wote wawili walikuwa na manabii, Balaamu huko juu na Musa hapa chini. Lakini Musa alitambulishwa na neno. Hiyo ndiyo tofauti. Wote wawili ni wahubiri mashuhuri, bali mtu huyu alitambulishwa na neno. Yeye hakuwa taifa kuu kama huyo alivyokuwa, bali alitambulishwa na neno na alikuwa na thibitisho lake. Amina. Hilo ndilo kundi halisi linaloamini. Kristo pamoja nasi, Kristo ndani yetu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali nyinyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Angalieni. Sasa kumbukeni upesi. Walishindwa kuliona. La, hawakufahamu jinsi ingeweza kuwa. Nalo neno lililoahidiwa lilikuwa ni kwa ajili ya wakati wao. Yeye alikuwa ni ile ahadi iliyotimizwa, na hata hivyo wakashindwa kuiona. Ishara halisi ya nabii wa kweli. Angalieni alichofanya. Nao sasa angalieni, walienda upesi. Akasema, wewe ukiwa mgeni wala hujui ya kwamba Yesu wa Nazareti nabii wa kweli mwenye nguvu mbele za Mungu pamoja na watu. Tunaamini na tunajua yeye alikuwa ni nabii. Muangalieni mara walipomtambua. Aliendelea kuuliza, ati nini mambo haya yaliyotukia? Nini? Ni nini iliyotukia? Akasema, Yesu wa Nazareti mtu nabii mwenye uwezo mbele za Mungu na za watu. Nasi tulitumaini ni yeye ndiye atakayeiletea Israeli ukombozi. Na mara walipomtambua kama nabii, angalieni mara aliingia kwenye neno. Ishara halisi ya nabii wa kweli. Nabii halisi huenda kwenye neno daima, kwa maana neno la Bwana humjia nabii. Mnaona? Naye anaenda kwa basi, angalieni alichofanya. Walimwambia kwamba waliamini kwamba yeye ni nabii. Sasa inampasa, inambidi nabii kujitambulisha mwenyewe kwa neno. Amina. Maana neno daima humjia nabii. Mzee Daktari Davis aliyeketi hapa, angalia, ambaye sijui kama yupo ama hayupo, nafikiri yuko huku chini Florida mahali fulani, waliniambia. Daktari Davis, kama upo hapa, yeye ndiye aliyeniweka wakfu kwenye kanisa la Baptisti ya kimishonari. Nilizoea kubishania maandiko. Basi alisema kwamba Yohana Mbaptisti alimbatiza Yesu kwanza, ama Yesu alimbatiza Yohana kwanza, kwa maana Yohana kamwe hakuwa amebatizwa. Naye alikuwa akihubiri ubatizo, wala hakuna mtu mwingine aliyestahili kumbatiza, kwa hiyo Yesu akambatiza Yohana. Kasema, vema, alimruhusu. Vema, nisingeweza kuingiza hilo moja kwa moja niani mwangu, jinsi alivyofanya hilo. Nisingeweza kuyapata maandiko. Siku moja tulipokuwa peke yetu, naye malaika wa Bwana alikuwapo, yeye alinifunulia. Unaona, sasa angalieni, Yesu alikuwa ni neno, Yohana alikuwa ni nabii. Hao hapo wawili walio wakuu sana duniani, Mungu na nabii wake. Naye neno alikuwa ni Mungu, na daima inapasa kwa neno kumjia nabii. Naye Yohana alikuwa ni nabii. Basi huyu hapa neno anakuja moja kwa moja kuingia majini kwa nabii. Neno inamjia nabii majini. Amina. Najisikia kubarikiwa. Neno kabisa humjia nabii. Naye huyu hapa neno katika umbo lililo hai, naye huyu hapa nabii amesimama ndani ya maji. Nalo neno likamjia nabii. Ninaweza kuyaona macho yao wakati wakikutana. Yohana akaangalia juu, akaona mbingu zikifunguka. Yule huwa akishuka kama mabawa ya moto yakija juu yake. Sauti ikitoka kwake ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ambaye ninapendezwa kuishi ndani yake." Wakati Yohana alipoangalia, aliona ile nuru juu yake, vyovyote ilivyokuwa. Kwanza, wakati alipotembea ufukoni, yeye alisema, "Tazameni mwanakondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu." Yeye alihusika kikamilifu sana, imani halisi, akasema, "Kuna mtu anayesimama miongoni mwenu ambaye sistahili kuvibeba viatu vyake. Yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto." Yeye alijua huyo hana budi kuja katika siku zake, kwa kuwa yeye alikuwa mtangulizi wake. Akasema, "Kuna mtu miongoni mwenu sasa msiyemjua, bali mimi nitamjua moja ya siku hizi nitakapoiona ile ishara ikimtambulisha." Ndipo Yesu akajitokeza siku moja, akasema, "Yule pale mwanakondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu." Yesu akaenda yule neno moja kwa moja kwa nabii majini. Yohana akamwangalia katika unyenyekevu, akasema, "Nina haja ya kubatizwa na wewe. Mbona wewe waja kwangu?" Angalieni hili sasa, neno na nabii pamoja. Mnaona, itambidi nabii kulijua neno, kwa kuwa neno hudhihirishwa kwa nabii. Sasa huu hapa unabii wake umetimizwa, yeye angemtambulisha Masihi. Naye huyu hapa nabii na neno pamoja. Basi akasema, "Nina haja ya kubatizwa na wewe, basi kwa nini wewe waja kwangu?" Yesu akamtazama moja kwa moja usoni na kusema, "Ruhusu iwe hivyo, kwa kuwa imetupasa, inatubidi, imetupasa kutimiza haki yote." Basi hapo alipombatiza, angalieni, ilikuwa ni kitu gani? Yesu akasema, "Kama nabii, unajua mimi ndimi dhabihu, na hiyo dhabihu haina budi kuoshwa kabla haijatolewa." Amina. Amina. Kwa hiyo, neno humjia nabii daima, kikamilifu. Basi akamruhusu, akasema, "Hiyo ni kweli kabisa. Imetupasa kwamba tuitimize haki yote. Mimi ndimi dhabihu, sina budi kuoshwa." Ni sawa, unahitaji kubatizwa. Amina. "Lakini ruhusu iwe hivi, kwa kuwa imetupasa mimi na wewe kwamba tuitimize haki yote." Haleluya. Enyi wanaume na wanawake, hivyo hivyo inatupasa sisi kama Wapentekoste walio na ujumbe wa Mungu kwamba tuitimize haki yote na kumwamini yeye. Inatupasa kuitimiza haki yote. Angalieni, wakati nabii, ndipo yeye akaenda moja kwa moja kwenye neno, waliposema Yesu wa Nazareti alikuwa ni nabii, mwenye uwezo katika kutenda mbele za Mungu na watu. Basi kama yeye alikuwa ni nabii aliyetambulishwa, basi alirejea nyuma moja kwa moja na kuyachukua maneno yale yale waliodai kwamba ndivyo alivyo yeye. Msilikose hili. Akachukua kile walichomwita, akalichukua neno lililoandikwa na kujitambulisha mwenyewe kuwa hilo, bali wangali hawakulipata. Hawakufahamu. Hata hivyo, walimuita nabii, naye huyu hapa nabii, ndipo akaenda moja kwa moja kwenye neno na kulichukua neno na kuitambulisha huduma yake mwenyewe. Na wakasema, hayo ni mahubiri mazuri, vema, mioyo yetu iliwaka ndani yetu, jambo ndilo hilo, lakini jambo ndilo hilo. Sijui kama tungaliweza kufanya jambo lile lile. Imeandikwa kwamba tutalifanya, hiyo ni kweli, kwa hiyo tutalifanya. Angalieni, ni ishara ya jinsi gani ya nabii wa kweli, daima moja kwa moja kwenye neno. Ingawa wasingeweza kulielewa. Ye alikuwa, mafundisho yake yalikuwa ni makuu sana. Na jamani, wakati huo huenda wapi? Karibu dakika 8, wakati wa kufumukana. Angalieni, siwezi kuelewa ambapo hizo dakika 45 huenda upesi hivi. Angalieni hapa. Ingawa wasingeweza kuelewa, ingawa labda huwezi, bali naomba ufanye yale waliofanya. Walimwalika aingie ndani. Walisema, karibu, kumekuchwa, karibu. Jambo nilo hilo. Ndipo basi, na ndipo tu, yeye anapoweza kujitambulisha, unapomwalika kuingia ndani. Unasema, sielewi mimi, nimelisikia likielezewa kwa neno, jinsi mambo haya yanavyopaswa kutukia katika siku hii, bali siwezi kulielewa. Lakini hata hivyo, mwalike. Sema, karibu Bwana Yesu, kwa nini usifanye hivyo sasa hivi, unaona, karibu. Jinsi angalieni sasa, baada ya wao kusema, alitenda kana kwamba angepita na kuwaacha. Huenda akafanya hivyo kwako, bali hata pita kama utamwalika. Yeye alisema, alienda, akaendelea, kana kwamba angeendelea mbele. Na wakasema, usiku wa leo, kumekuchwa. Sasa, wewe njoo ukakae pamoja nasi. Kwa hiyo akageuka, kasema, vema, nitaingia. Kwa hiyo, akaingia ndani. Sasa, hilo ndilo jambo muhimu. Ingawa usingelifahamu neno, wewe, inakilindi sana ama chochote kile, ulielewi, umejaa kabisa kanuni za imani mbalimbali, hii ilisema vile, na hivi, na vile, maskini nia yako, kwa hiyo, hujui la kuanzia. Nitakuambia utakachofanya, fanya tu kama walivyofanya. Sema, karibu Bwana na ukae nami usiku huu tu, sivyo, ingia tu na ukae pamoja nami sasa. Basi anapoingia ndani, wanaufunga mlango. Angalieni jinsi alivyolifanya jambo hili sasa. Angalia jinsi alivyojitambulisha kwao, baada ya neno lilohubiriwa kushindwa, neno lilohubiriwa na neno lililotambulishwa. Nao walidai kwamba yeye ni nabii, nao walidai kwamba ni wanafunzi wake. Naye alisema nao siku nzima na bado hawakulipata kwa neno lililohubiriwa. La Bwana, hawakulipata. Lakini mara walipoingia ndani, yeye aliyafumbua macho yao wapate kuona yeye alikuwa ni nani. Aliyafumbua macho yao. Alifanyaje hilo? Kwa kufanya jambo fulani jinsi tu alivyofanya kabla ya kusulibishwa kwake. Aliyafumbua macho yao, muona akifanya jambo walilokuwa wamemuona akifanya, na yeye pekee hulifanya. Yeye ni tofauti na watu wengine wote. Ukipata kumuona mara moja, hakuna mtu anayeweza kufanya yale afanyaye. Unaona? Wala hawalifanyi jinsi yeye anavyolifanya. Naye daima amelifanya jinsi hiyo, wala kamwe habadiliki. Na Waibrania 13:8 ni ya kweli, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Akiisha kuingia ndani, mara alipoingia ndani yao, basi alijitambulisha mwenyewe kwa kufanya jambo ambalo yeye jinsi alivyolifanya daima. Jinsi tu alivyomfanyia yule mwanamke kisimani. Angalieni, huyo hapa anakuja, maskini mwanamke mwenye kiburi sana, mwenye sifa mbaya. Labda maskini mtoto huyo alikuwa amefukuzwa akaenda mtaani kuishi vyovyote. Lakini papo hapo moyoni mwake alikuwa na mbegu iliyochaguliwa tangu zamani imekaa pale. Na hao makuhani na kadhalika kule walikuwa na elimu, dhana kwanza yeye alisema hivyo. Lakini maskini mwanamke huyu maisha yake alikuwa yameharibika kabisa. Papa hapa chini kulikuwa na nuru kidogo, lakini huko chini kabisa kulikuwa na mbegu ikingojea. Unaona? Na hakika kama vile nuru inavyoweza kuimulika mbegu iliyorutubishwa, itaishi. Kwa hiyo huyu hapa anakuja. Labda alikuwa amechelewa kazi yake. Asingeweza kuja pamoja na wanawake wengine kwa vyovyote vile. Yeye labda maskini msichana mrembo alibeba mtungi wake wa maji mgongoni mwake, ndipo akaenda na akaanza kuuteremsha kwenye kisima, akamsikia mtu huyu akisema, "Nipe maji ninywe." Akaanza kuzungumza naye. Ndipo akasema, nenda kamwite mume wako mje naye hapa. Sasa mnaona chini, yeye alijua ya kwamba hiyo ilikuwa ndio ishara ya Masihi. Akamwambia, sina mume. Akasema, hiyo ni kweli, tumekuwa na watano. Yule uliye naye sasa siye mume wako. Akasema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Hatuja kuwa na nabii kwa mamia ya miaka. Naona kwamba wewe ni nabii. Sasa tunajua ya kwamba tunamtazamia Kristo, Masihi mpakwa mafuta. Naye ajapo, hivyo ndivyo atakavyokuwa hasa. Sasa angalieni, yeye alisema, mimi ndiye ninayesema nawe. Moja kwa moja akaenda mjini. Hakuwa na haki ya kufanya hivyo kulingana na torati zao. Mwanamke wa namna hiyo, mwanamume asingalimsikiliza. Lakini ati ujaribu kumkomesha kama nyumba inayoungua moto kwenye siku yenye upepo. Huyu hapa anaenda, akasema, njooni mumuone mtu ambaye ameniambia mambo ambayo nimefanya. Yamkini kuwa huyu ndiye Masihi. Sasa kumbukeni, Yesu kamwe hakulirudia. Kamwe hakufanya wakati mmoja mle ndani, bali walisema mji mzima ulimwamini kwa sababu ya ushuhuda wa mwanamke huyo. Wazia hilo. Lo jamani, wakati alipojua ile ahadi, kile Masihi angekuwa, na wakati alipoiona ahadi hiyo imetimizwa, iliyafumbua macho yake. Mnaona, yalikuwa yamefungwa kwa dhambi, bali wakati ahadi hiyo, alisema, hiyo, Masihi atafanya hivyo atakapokuja. Akasema, mimi ndiye. Macho yake yakafumbuliwa. Ana uzima wa milele kwa kuwa macho yake yalifumbuliwa. Macho ya Petro yalifumbuliwa. Ya Nathanaeli, tulizungumza juu yake jana usiku. Limefanya nini kwa macho yetu katika siku hizi? Ahadi iliyotimizwa. Je, imeyafumbua macho yao? Tumeona katika Yohana 14:12, Waebrania 13:8, Yohana Mtakatifu 14:9, na tumeona Luka 17:27-28, na maandiko haya yote yaliyoahidiwa, Malaki 4, yote yametimizwa papa hapa mbele zetu. Je, hiyo imefanya nini kwa macho yetu? Isipoyafumbua, itayapofusha milele. Huyafumbua mengine, ikayapofusha hayo mengine. Mnaona? Huyafumbua ya wale ina nini? Siku za mwisho, kile alichoahidi kufanya. Hivi ndivyo yeye alivyosema angefanya hivyo, kuirudisha ile imani. No, enyi wa Pentekoste wenye kumkiri Roho Mtakatifu wa Mungu, Mungu wa mbinguni na afumbue, ayafumbue macho yenu kutokana na mapokeo ya muone Mungu aliye hai kwa ahadi ya Biblia tunayodai tunaiamini, kile alichosema yeye atafanya. Uzao wa kifalme wa Ibrahimu ulioitwa katika siku ya mwisho, na Yehova angeshuka miongoni mwa miili ya watu wake na kufanya vile alivyofanya hasa katika siku za Sodoma. Je, mlisikia habari usiku wa leo jinsi ambavyo katika mkoa huu, ninasahau ni mamia mangapi ya walimu wa shule walithibitishwa kwamba ni walawiti? Habari za usiku wa leo. No, imeoza mpaka mashinani kila kitu. Serikali wanadai, na wafanyakazi wa serikali, kuna karibu 40% yao imethibitishwa ni walawiti. Ofisi yangu imejaa barua, mama akilia kwamba mvulana wao anaishi na wavulana. Na mnaona, ni ile siku tu tunayoishi, kila kitu. Mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, wako kwenye inchi ya wenyeji wao, mtini unachipusha majani yake. No, kanisa limelala katika Laodikia, na Yesu akijaribu kupata ushirikiano, wala hata hawezi kuupata. Mnaona? Hata hivyo, pamoja na mambo yote ambayo maandiko yanasema, kanisa linasinzia moja kwa moja katika kitanda cha kilimwengu. No, kanisa, kama hamwezi kulifahamu neno, ngweni tu moyo wenu muone ikiwa yeye hajitambulishi kama alivyofanya wakati huo, yeye yule jana, leo na hata milele. Tuviinamishe vichwa vyetu kwa kitambo kidogo. Baba wa mbinguni, wakati mwingine labda sitaki kuwakemea watu, simaanishi kuwa mkali, lakini Bwana, ni matamshi ya seremala. Unawezaje kuufanya ubao ushike usipoupigilia msumari? Kwa hiyo naomba Mungu kwamba wataelewa ya kwamba ni kupitia tu kwa upendo wa Kikristo ambapo tunajaribu kulishindilia hili. Huenda ikawa ni kuzuriwa kwa baadhi ya watu hapa kwa mara ya mwisho ambapo watapata kuruhusiwa. Huenda ikawa ndio mara ya mwisho tutakapokutana kamwe. Huenda mji huu usipate uamsho mwingine kama huu. Hata hivyo, pana siku wataendelea kuwa na uamsho wanadai, nalo kanisa tayari limeondoka, limetiwa muhuri tayari mlango. Nuhu alikuwa katika safina wakati mlango ulipofungwa nyuma yake, siku saba kabla mvua haijapata kuja. Hata hakuna mtu angaliweza kuingia kwenye safina. Ulimwengu uliendelea moja kwa moja, vivyo hivyo tu. Na siku moja huenda ikawa ni jambo lile lile, huenda wakaamkia yale Yesu aliyosema wakati wanafunzi waliposema, kwa nini waandishi husema Elia hana budi kuja kwanza? Yesu akasema, amekuja tayari wala hamkujua. Ndivyo ingeweza kuwa kule kuja na kunyakuliwa. Moja ya siku hizi wataingia kwenye ile dhiki. Watasema, nilifikiri bibi harusi alikuwa aondoke. Je, kanisa linaingia kwenye ile dhiki? Hakika kanisa litaingia kwenye ile dhiki, bali sio bibi harusi. Kwa nini hili linapaswa kutukia kwanza? Ndipo neno huenda likawa limeondoka tayari, hamkujua. Wataendelea kuwa na kanisa kama kawaida. Mungu wajalie watu usiku wa leo, ingawa hawayaelewi maandiko, huenda yakawa ni fumbo kwao, bali jalia tu kila mmoja aseme, basi Bwana Yesu, wewe uliyepo, karibu ukae nami. Nina haja. Nilisoma katika Biblia ambapo mwanamke aliligusa vazi lako, na wewe ukageuka na kumwambia shida yake ilikuwa ni nini, na ukasema ya kwamba imani yake ilimuokoa. Nami ninasoma haya katika Biblia ya kwamba wewe sasa ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu, na wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa ingia moyoni mwangu Bwana na unifunulie. Ingawa nimetembea na nimekupenda, bali kwa kweli sijapata kuliona likifanywa. Kwa hiyo naomba Mungu kwamba utanifanyia hilo usiku wa leo. Wajalie watu hao Baba, wajalie macho yetu yafumbuliwe kote kanisani, nasi tutamuona huyo Bwana Yesu mpendwa, mwema aliyefufuka, yeye yule jana, leo na hata milele. Tujalie. Jalia macho yetu yafumbuliwe kwa ajili ya ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa kuwaacha mfumukane katika wakati mzuri, nisingekuwa na wakati wa kufanya mstari wa maombi hapa juu, ingawa labda walipewa kadi za maombi. Haiwabidi kuwa hapa juu. Mungu ni mkuu jinsi ile ile huku nje kama alivyo mahali popote. Yeye mnafikiri anaenea kila mahali? Hakika ndivyo alivyo. Yeye anaenea kila mahali kwa kuwa anajua yote. Sasa yeye anarudi tena, maana yeye kwa kuwa mjua yote anajua mambo yote. Kwa hiyo basi yeye yuko kila mahali kwa kujua yote. Ni kama tu neno kuchaguliwa tangu zamani, ni neno baya. Nililitumia dakika chache zilizopita, nami nikajishika, maana nilihisi roho ikirudi nyuma. Watu wengi hawaamini katika kuchaguliwa tangu zamani. Kuchaguliwa tangu zamani ni neno baya. Kwa kweli ni kutangulia kujua. Mungu anajua awali ni nani atakaye kuwako na ni nani hata kuwako. Kwa hiyo basi anaweza kuchagua kwa kutangulia kwake kujua. Hiyo ndiyo sababu yeye anajua ni nani atakaye kuwako na ni nani hata kuwako. Unaona? Hanini, yeye hapendi mtu yeyote apotee, bali anajua yule atakaye potea. Kama hakujua, basi yeye hakuwa ni Mungu. Inampasa kuwa mwenye nguvu zote kama vile anavyoenea kila mahali. Naona, mjua yote, aliye kila mahali, mwenye nguvu zote, asiye na kikomo. Hana kikomo. Kama sivyo, yeye si Mungu. Kwa hiyo anajua mambo yote, basi anaweza kujua mwisho tangu mwanzo, kwa kuwa yeye ni neno. Sasa, mimi ni mgeni kabisa. Sio ni mtu hapa ni mjuae, isipokuwa iwe ni mvulana huyu papa hapa. Kama ninamjua mvulana huyu, hivi hukuwa na ndevu kubwa ama kitu kama hicho uliokuwa nayo muda mrefu uliopita. Kwa namna fulani nilikuambia habari zake wakati nafikiri wewe ndiye jamaa hawa na oketi hapa mbele. Nje ya huyo sioni mtu ni mjuae. Siwezi kumuona mmoja huko. Imetokea kwamba nilitazama tu fulana huyo aliketi pale akilia dakika chache zilizopita akiyapangusa macho yake. Ikawazia, yule anaonekana kama jamaa yule iliyekuwa na mahojiano ya faraga naye wakati mmoja. Hata sijui ametoka wapi. Niliutambua tu uso wake. Sija nini? Unaona? Lakini huyo ndiye mtu tu ninayemjua humu ndani sasa. Vema. Sasa je, utafungua tu moyo wako namna hii? Wangapi wenu wanamhitaji Mungu? Inua mkono wako useme, mimi ni mhitaji, nina haja. Sijui tu kuwa wewe ni nani. Inua tu mkono wako. Nami niliona. Sasa Mungu wa mbinguni ambaye alimfufua mwanawe Yesu Kristo, ambaye kwa neno lake lililoandikwa ninajaribu kwa karama ya kiungu kuutambulisha uwepo wake mbele ya watu hawa kwa ajili ya utukufu wao, na amtume Roho Mtakatifu juu yangu. Wakati kwa karama hii ninajiachilia kunini kumtambulisha Yesu Kristo katika mwili wa kibinadamu, kama vile Mungu alivyotambulishwa katika mwili wa kibinadamu katika siku za Sodoma kuzitimiza kazi zake, na alijalie katika jina la Yesu Kristo. Sasa kwa uchaji, kila mtu sasa anza tu kuomba moyoni mwako. Bwana Yesu, itaufungua moyo wangu. Nawe karibu. Jalia nifungie mbali kutokuamini kwangu kote nje. Kisha unijulishe jambo ulilofanya kabla ya kusulubishwa kwako, ndipo nitajua kuwa wewe umefufuka katika wafu. Sasa haiwezi kushika kila mmoja wenu, hiyo ni kweli kabisa, lakini baadhi yenu hapana shaka hao itawashika. Na kama ikimshika mmoja, kama tu vile yule mwanamke huko nje, wengine wetu, watu waliokuwa sikari, haikubidi hilo litendwe kwao, waliamini. Na ikiwa mtu fulani, mwanamke mmoja tu, mwanamume mmoja, mvulana mmoja, mtoto mmoja, yeyote yule, angetambulishwa jinsi hiyo, kama hao watu huko nyuma, ambao hajapata kumuona yeye, nasi tumefundishwa hivyo, hakika inatupasa kuamini. Hiyo ni kweli ndugu? Hilo linaonekana la busara kwenu? Hakika. Ni vigumu wakati unahubiri namna hiyo kisha unakuja. Unaona, ni karama mbili mbalimbali. Moja ni kuzungumza, hiyo nyingine ni kuona. Sasa amini tu kwa moyo wako wote, usitilie shaka. Usitilie shaka, kuwa tuna imani kwa Mungu. Hebu tuanze kuangalia upande huu hapa mahali fulani. Mtu fulani na aangalie tu, itakubidi kusimama pale namna zote za imani. Usilisukume, unaona, utaruka juu yake. Ndivyo ilivyo, ni kama tu sehemu yako. Unaona, jilegeze tu na kusema, vema, hakika, hilo ni neno, ninaliamini. Maskini jamaa yule mdogo pale juu, hanijui, lakini namjua Yesu. Amesema kweli juu ya neno, nami ninaliamini. Fanya tu hivyo. Useme, mimi ni mgonjwa na mhitaji na nina haja. Siwezi kukuponya, wala hii haiponyi, bali inatambulisha tu. Si ajabu ninyi watu mnaweza kushuku. Unaona tu mguso wake mmoja hapa, inasema kile kitakachotukia na ni nani, wapi, na yote kulihusu. Wala hakuna hata wakati mmoja, kamwe haijashindwa hata wakati mmoja, katika makumi elfu ya nyakati kote ulimwenguni. Ni wangapi wameifuata na wanajua ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Vema jamani, unaona? Kamwe, hiyo haiwezi kuwa ni kitu kingine ila Mungu, na kuwa sahihi jinsi hiyo. Unaona? Kwa maana ni ahadi yake. Kamwe haiwezi kushindwa. Sasa yeye hanini, hiyo haikuponyi, maana yeye tayari amekuponya. Yeye anatambulisha tu yupo hapa kutimiza ahadi hiyo. Sasa kama ameitimiza ahadi hiyo, yeye huitimiza ahadi ya uponyaji. Hiyo ni kweli ndugu zangu? Yeye huitimiza ahadi yake ya uponyaji kama hutimiza ahadi hiyo. Ni ishara ya hakika zaidi. Vipi kama mtu alikuwa hapa katika kiti cha magurudumu nami nikawachukua? Ingekuwa ni kisa kizuri cha saikolojia, ama maskini kitu fulani kingaliweza kumfanya mtu huyo kutembea, bali hakiwezi kuyatambua mawazo ya moyo. Unaona, hilo ni jambo moja la hakika. Kujua yale uliofanya, kwamba wewe ni nani na yote kukuhusu, hilo linamhitaji Mungu pekee, kuwa kamilifu kila wakati. Hapa laiti ningaliweza kuelezea jambo hili. Hakuna haja ya mimi kujaribu kulielezea. Usingeweza kulielezea. Lakini sasa, kama ningaliweza kusema neno hili, kitu fulani ndani yangu kilichobadilika kikaingia katika kiwango kingine. Mnaona, naangalia moja kwa moja kwenye ile nguzo ya moto iliyowafuata Israeli nyikani. Ni wangapi waliopata kuiona picha yake? Hebu tuone mkono wako. Hakika, ninaiangalia moja kwa moja papa hapa, ninaiangalia moja kwa moja. Kaharabu kidogo inaonekana ya kimanjano na chanikiwiti ikizunguka zunguka. Ninamuona mwanamke akisogea. Ameketi papa hapa, naam, akiniangalia moja kwa moja. Naye ameketi papa hapa chini, akiniangalia moja kwa moja, naye huugua. Yeye anauombea ugonjwa alionao. Ni ugonjwa wa damu, ni kisukari. Hiyo ni kweli. Hiyo ni ninyi wawili. Ninyi wavulana wawili wadogo mnaoketi hapo mkiniangalia, mna kisukari. Mnaona? Sasa ni kitu gani hicho? Ulikuwa ukiwazia hilo, sivyo? Ukijaribu kuufungua moyo wako. Nilikuona ukiingia moja kwa moja. Imefanya jinsi alivyofanya hasa kabla ya kusulibishwa kwake. Sasa unijui mimi, sivyo? Hakuna mmoja wenu anayenijua. Kama hiyo ni kweli, inueni mikono yenu ikiwa hamnijui. Vema. Vema, hamnijui. Basi ilibidi iwe ni yeye, maana siwajui mimi. Ilibidi iwe ni yeye. Kama tu utaamini kwa moyo wako wote, Mungu atalidhihirisha. Inakubidi uamini hata hivyo. Hapa kuna mtu aliyenongoneza akasema jambo fulani kwa mtu fulani. Ameketi papa hapa akiniangalia, kidogo ni mnene, amevaa shati jeupe. Hatufahamiani bwana. Hiyo ni kweli? Ameketi papo hapo karibu nawe. Je, ninakujua? La, iko nyuma yako bwana. La, nyuma yako. Huyo mtu aliye na shati jeupe. Tulia tu, wewe amini. Mtu mwenye shati jeupe. Kama Mungu, huyo ni wewe. Naam. Uliangalia huku na huku. Kama Mungu ataniambia shida yako ni ipi, utaamini atauponya? Una matatizo ya moyo. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema. unaukubali uponyaji wako? Sasa kuna mtu huku aliuinua mkono wake mahali fulani hapa. Iko kwenye maskini nini hii? Wewe, je, unaamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu, nabii wake? Unaamini? Wewe pia unaugua ugonjwa wa moyo. Una yabisi kavu pia. Huyo ni mke wako aliyeketi karibu na wewe. Naye anaugua yabisi kavu. Na pia ana vipindi vya mpagao. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hiyo ni kweli. Unaamini naweza kuambia ninyi ni akina nani? Bwana na Bibi Jones, unaweza kuamini? Aminini sasa mpate kuponywa. Amini kwa moyo wako wote. Hatufahamiani nawe. Mwamini Mungu, usitie shaka. Amini tu. Huyu hapa mtu ameketi, kidogo anamvi, ameketi papa hapa mwishoni, kuchana nywele yake upande mmoja. Hiyo hapo ile nuru imesimama karibu nawe Bwana. Unaamini mimi ni nabii wa Mungu, mtumishi wake? Unaamini hayo mafua yaletwayo na vumbi yatakuacha nawe utakuwa mzima? Unaamini? Inua mkono wako. Sasa hatufahamiani kabisa. Hilo ndilo uliloombea. Mtu anayefuata, yeye aliuinua mkono wake pia kwa sababu aliamini. Pema nini? Yeye hana mafua yaletwayo na vumbi bali ana yabisi kavu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Punga mkono wako Bwana, hiyo ni kweli. Sasa unaamini? Mungu atampa neema hiyo kuwa na imani. Maskini mama huyu anayeketi papa hapa mwishoni. Je, unaamini mama? Unaamini kwa moyo wako wote? Aha. Unaamini kwamba matatizo hayo ya tumbo yatakuondokea? Unaamini? Una mzigo moyoni mwako, sivyo? Huo ni kwa ajili ya binti yako. Hayupo hapa. Unaamini kwamba nikwambie mahali anapoishi? Anaishi California. Ana uvuli mweusi juu yake, atakufa kama hatashughulikiwa. Kwa maana ametiwa uvuli na kansa. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaamini naweza kukwambia wewe ni nani kwa msaada wa Mungu? Yesu alimwambia Simoni kwamba alikuwa ni nani. Hiyo ni kweli? Bibi Ackerman, hiyo ni kweli. Inua mkono wako. Aha, kweli. Maskini mama missionary aliyeketi hapo karibu nawe, kidogo anahofia mambo fulani pia. Hiyo ni kweli. Anamwombea rafiki, umedhoofika sana wewe mwenyewe. Hiyo ni kweli? Nawe ni missionary. Amini kwa moyo wako wote. Sikujui, kamwe sijawahi kukuona. Lakini hiyo ni kweli. Huyo mama anayeketi nyuma yako mwenye mvi, anayeumwa na tumbo. Unaamini kwamba Mungu atakuponya huo? Unao huo pia. Unaamini kwa moyo wenu wote? Mnaona ni kitu gani? Ni kutambulishwa. Sasa neno lilisema hivyo. Sasa huyu hapa akiingia mioyoni mwenu na kujifunua mwenyewe kama tu alivyofanya. Je, hayo si ni yale hasa aliyofanya kabla ya kusulubishwa kwake? Inua mkono wako. Basi yeye amefufuka katika wafu. Unaamini hilo? Na sasa, ikiwa mko katika uwepo wake wa kiungu, je, macho yenu yamefumbuliwa kutambua ya kwamba Mungu yeye yule atakayesimama mbele zake kwenye siku ya hukumu yupo papa hapa miongoni mwenu sasa? Naye anajua kila kitu mtakachowazia. Waweza kuinamisha kichwa chako sasa. Je, unawaza juu yake? Ungetaka awe mwokozi wako? Ikiwa unataka, waweza kusimama kwa ajili ya maombi. Wewe unayetaka awe mwokozi wako, usimame tu kwa maombi. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Angalia tu. Sasa tusimame tu dakika moja nipate kuwaombea. Simama. Ninataka kumkubali kama mwokozi wangu katika uwepo wa kiungu wa utu wake sasa. Ninataka kumkubali kama mwokozi wangu. Ungekuwa na wengine zaidi? Ninaamini hivyo. Kwa hiyo naomba msimame tu kwa miguu yenu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Fanya hivyo sasa, unaona? Usingoje mpaka kesho. Kesho huenda ikachelewa sana. Leo hii yeye ni mwokozi wako, kesho huenda akawa hakimu wako. Unaona? Kwa hiyo sasa, kama ananena na moyo wako, kama vile tu ulivyofungua moyo wako, Mungu akubariki wewe. Hiyo ni kweli. Endeleeni tu kusimama. Kama unaamini kwa moyo wako wote, je, utamkubali wakati ukiwa mbele zake? Utamkubali? Ungefanya hivyo? Ungemkubali tu kama mwokozi wako? Sijui kama utafanya hivyo wakati ukiweka mkono wako juu ya moyo wako namna hii, kila mmoja wenu. Na tuombe. Sasa wewe omba kwa njia yako mwenyewe. Mungu unirehemu mwenye dhambi. Alafu mnapofanya hivyo, na watakeni katika dakika chache mje hapa juu na kushuhudia ya kwamba mmemkubali kama mwokozi wenu. Kwa maana kama mtanishuhudia mbele za watu, huyo nitamshuhudia mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Ukinionea haya mbele za watu, huyo nitamuonea haya mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Sasa angalia, kumbuka, yeye anaujua moyo wako. Amethibitisha hilo. Yeye ni neno. Sasa nawatakeni mfanye hivyo katika dakika chache. Nawatakeni ninyi sasa mumkubali tunapoomba. Bwana Yesu, wakati ile nuru ilipokuwa ikisonga waliko watu, maono yalikuwa yakitokea juu ya watu. Mara inakoma. Na nikirudi, wewe uliniambia nifanye hivi. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Na Bwana Yesu, kwenye kundi hili la watu, wengi wao wanakuamini sasa hivi. Wanakukubali wewe kama mwokozi wao. Wanaamini, wanajua kwamba ni kweli. Walikuwa papa hapa wakati lilipotukia, na wanajua ya kwamba wewe umefufuka katika wafu na ungali hai. Wanajua kwamba tunaelekea hukumuni kukutana na wewe kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Nasi tunataka msamaha, Bwana. Wewe ulisema katika neno lako mwenyewe, nitalinukuu Baba kusudi tu kwamba tujue. Ulisema, yeye ayasikiaye maneno yangu, hayo ndiyo tumekuwa tukinena hasa usiku wa leo. Na kumwamini yeye aliyenipeleka, wanamwamini, yuna wakati uliopo uzima wa milele, wala kamwe hata ingia hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Sasa hilo ni neno lako Bwana, kama tu vile Yohana 3:16 na neno lingine lote. Wewe ulisema, yeye atakayeamini, yeye atakayenikiri mimi, tena yeye alisema mbele za watu, huyo nitamkiri mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Lakini kila atakayenionea haya mbele za watu, huyo nitamwonea haya mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Sasa popote katika uwepo wa kiungu ulivyokuja usiku wa leo, nasi sote tupo hapa waaminio wa Kristo, na uhisi uwepo wa utu wako mkuu, ile hisi nzuri sana tukufu ya kiungu, ama Mungu akitembea huku miongoni mwetu. Si ajabu Bwana inayapofusha macho ya asiyeamini ambaye haliamini neno, na jinsi inavyoyafumbua macho ya hao watakaoamini. Sasa wewe umeyafumbua macho ya watu hawa kwa kujifunua mwenyewe kwao. Sasa Bwana, yafumbue macho ya watu hawa na ufanye maskani yako pamoja nao. Baba, wao ni wako, ninawakabidhi kwako. Hao ni nyara za neno lako. Neno lako limewaita, nalo neno lako limewatambulishia. Na sasa wamejitambulisha kwa kusimama, wapate kutoa ushuhuda kwamba wanataka uwasamehe dhambi zao. Ulisema, yeye anijiaye mimi, sitamtupa nje kamwe. Na mbingu na nchi zitapita, bali neno lako halitashindwa. Hao ni wako Bwana, ni mali yako. Katika jina la Yesu Kristo, ninamdai kila mmoja. Nalo jina lako litasifiwa kwa ajili yake. Jalia wahesabiwe katika bibi harusi, waingie kwenye ufufuo. Kama nisipopata kuwazungumzia juu ya nchi ama kupeana mikono nao na majaliwa ya kuwabatiza katika ubatizo wa Kikristo, naomba Mungu kwenye siku ile, wakati yote yamekwisha na tumeketi kwenye karamu ya harusi, naomba nipate majaliwa niangalie upande wa pili wa meza, waseme, lo, mbona ilikuwa huko Tampa, Florida, usiku ule Doug Branham ambako nilisimama. Niseme, sasa huyu hapa, unaona, ni yeye yule. Tujalie Bwana, wadumishe kwa neema yako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, amina. Basi mwaweza kuketi. Dakika chache tu tutawaalika mje huku juu na kulitambulisha jaribio lenu. Sasa ninyi mliosimama kwa miguu yenu, ninyi mliosimama wakati maombi yalipokuwa yakiendelea, mlishuhudia kitu fulani kwamba mmefanya haki, nanyi mnaamini yeye ni mwana wa Mungu, na sasa mnamkubali kama mwokozi wenu binafsi. Inua mkono wako useme, sasa ninamkubali. Mungu awabariki. Inaonekana kana kwamba ni 100%. Sasa nimemkubali kama mwokozi wangu. Sasa hatua yako ya pili ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Mna chumba cha hilo, sivyo ndugu? Chumba cha hilo hapa? Naam Bwana, watakushauri zaidi ndani ya hicho. Sasa kuumalizia mstari wa maombi, hebu sasa msiwe mkienda huku na huku. Naona kila unaposogea hilo linamkatiza Roho wa Mungu. Mnaona? Sasa msisogee. Mimi hapa nimechelewa tena. Wekeaneni mikono na mwekeleane mikono tu na kuombeana. Sasa jambo ndilo hilo. Jambo ndilo hilo. Kila mmoja wenu ni waaminio. No, naam. Hivi hamjisikii vizuri? Semeni amina. Je, hamjisikii kana kwamba sasa mko mbele za Mungu? Ile hisi tamu, nyenyekevu. Nafsi zetu na zisichukuliwe sana jinsi hiyo na ulimwengu na kadhalika, wakati ile hisi tamu ya kupendeza ya Masihi wetu mkuu Yesu Kristo ikiwa moja kwa moja miongoni mwetu sasa katika umbo la Roho Mtakatifu. Ulimwengu haujui kitu kuihusu, bali sisi tunamjua. Tumemuona akijitambulisha mwenyewe. Kumbukeni katika siku za Ibrahimu kwamba Mungu aliyekuwa katika mwili wa kibinadamu kamwe hakushuka kwenda huko Sodoma. Kulikuwa na wahubiri wawili walioshuka kwenda huko, bali si yeye. Yeye alikaa pamoja na kanisa teule lililoitwa litoke. Hao ndio ujumbe wake ulielekezewa. Sini ajabu kwamba yeye huja kwetu leo hii. Tunajiona wenyewe tumetambulishwa kama uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ambaye huku mgongo wake umeelekezwa kwenye hema, alisema yale Sara aliyokuwa akiwazia. Kitu hicho hicho kinakuja moja kwa moja hapa usiku wa leo, kinafanya jambo lile lile katika mwili wa kibinadamu. Yesu alisema ingetendeka siku ambapo mwana wa Adamu alifunuliwa. Sasa, yeye alisema jambo hili lingine. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa huku mmeshikana mikono, mioyo yenu pamoja, na tuinamishe vichwa vyetu sasa na kuwaombea wagonjwa. Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema, tunakuletea wasikilizaji hawa wanaongojea na wakiwa kwenye uwepo huu wa kiungu, Mungu. Si ajabu hao wanafunzi, Kleopa na rafiki yake, iliwachukua siku nzima kufika Emau, lakini dakika chache walikuwa wamerudi. Walikuwa pamoja na hao wanafunzi wengine. Hawakuja kubishania misimamo yao ya kidini, bali walikuja kwa sababu walikuwa wamemuona. Walikuwa wamekutana na yeye. Walimsikia akihubiri, wakamuona akijitambulisha kwamba alikuwa ni Kristo aliyefufuka. Wewe ni neno, neno limehubiriwa, neno limedhihirishwa, neno huyatambua mawazo yaliyo moyoni. Inasema hivyo, nasi tuna hakika kama walivyo wao, Bwana, hakika tu kama walivyokuwa. Tunaiona ishara ya ufufuo, nasi tunajua ni utambulisho wako ukijifunua mwenyewe. Kwa kuwa kanisa lako na neno hawana budi kuwa ni kitu kimoja, kwa sababu mume na mke ni mmoja. Bibi harusi na neno wanakuwa mmoja. Mungu, tunapoiona miongoni mwetu jinsi tunavyoifurahia na kuona sifa zile zile, picha ile ile ikipigwa kisayansi. Malaika wa Bwana ambaye aliwatoa Israeli kutoka Misri na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu, akapaa juu, akasema, nimetoka kwa Mungu, narudi kwa Mungu. Miezi michache baadaye, huyu hapa kwenye njia ya kwenda Dameski, pamoja na Sauli, aliyembwaga chini. Naye Sauli akiiona nguzo ile ile ya moto, alisema, Bwana, unani wewe? Akasema, mimi ni Yesu, vigumu kwako, kupiga mateke mchokoo. Bwana, kuona miaka 2000 baadaye, huyu hapa amethibitishwa kisayansi, na kuthibitishwa kwa imani kanisani, na kufanya jambo lile lile alilofanya, kuyatambulisha maandiko ya leo hii kikamilifu. Hatukosi kuamini tena Bwana, tunaamini. Saidia kutokuamini kwetu. Jalia mioyo yetu ifunguliwe. Jalia maradhi yapoteze nguvu zake. Hawa waaminio wamewekeana mikono. Maombi ya imani yanafanywa sasa hivi. Yatamuokoa mgonjwa huyo, naye Mungu atawainua. Shetani, waachilie wasikilizaji hawa katika jina la Yesu Kristo. Waachilie waondoke, wapate kuwa huru na maradhi na magonjwa kwa utukufu wa Mungu. Sasa endeleeni kujifungia ndani. Anzeni tu kuomba. Omba kwa njia yako mwenyewe. Wekeaneni mikono sasa. Endeleeni tu kuomba, mseme, Bwana Mungu, katika njia yako mwenyewe sasa, liwaombea, sasa ninyi ombeaneni. Iweke mikono yako juu ya jirani yako hapo, mseme, Bwana, mponye mwanamke huyu, mponye mwanamume huyu. Ninaamini, ninaudai kwa ajili yao, wanaudai kwa ajili yangu. Ninaamini ya kwamba wewe upo hapa. Mbona, ingekuwa ni kufa ganzi kutokuamini hilo. Amini kwa moyo wako wote. Bwana Mungu na amponye kila mmoja wenu. Endeleeni tu kuomba na kuamini. Bwana na amponye kila mmoja wenu, tangu nyayo za miguu yako hadi utosi wa kichwa chako. Amina.